Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za sredu 18. decembar. A ekipa koja će danas realizovati jutarnji program na našim i vašim talasima bit će u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još malo pa će da svane u glavnom gradu naše zemlje, na istoku, na obzorju, kako bi se to reklo, pomešane najlepše boje neba od najbleđe plave do najpurpurnije rumene i sve u svemu još jedno, rekli bismo, prolećno jutro pred nama, a sudeći prema prognozama meteorologa, Boga mi prolećni dan, i to dan pred Svetog Nikolu. Jer će temperatura biti iznad 10 stepeni, što je svakako, bez obzira što zvuči kao floskula, neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Pre bi bilo i možda bi i bolje bilo da je sneg, da škripi pod nogama dok hodamo, da smo umotani u šalove, da imamo kape na glavama, rukavice na rukama, čizme i tako dalje. Ja sam se za danas opredelila za jedne prolećne cipele, jer sam se juče, pravo da vam kažem, skuvala. No, naravno, to je sve na vama, taj moment kako ćete se pripremiti i kako ćete se u krajnjem slučaju obući za današnji dan, mi vam samo nežno skrećemo pažnju. E tako, za početak jedna mala impresija vaše voditeljke, a u 6:33 i muzički urednik na početku jutarnjeg programa pomazit će vas da biste nežnije uhvatili današnji dan ili počeli da ga hvatate. Bisere Veletanlić, milo moje.
Više gotovo je. tvoje.
Časova 38 minuta, evo idemo sad mi polako redom, kao što ste navikli u jutarnjem programu na početku najpre. Temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Verovali ili ne, Crni vrh najtopliji 11 stepeni je trenutno na Crnom vrhu. Najniža temperatura Sjenica, minus 4 stepena. Mraza ima i u Negotinu, tamo je minus 3, minus 4 stepena je i u Zaječaru, minus 2 je u Požegi i u Kraljevu, minus 1 stepen u Kuršumliji. Temperatura na nuli u Dimitrovgradu, Leskovcu i Nišu. 1 stepen iznad nule je u Valjevu, Velikom Gradištu i Velikom Gradištu, tako je. A što se tiče, dakle, Niš na nuli, a ostala tri najveće centra u našoj zemlji, Novi Sad 5, Kragujevac 4, Beograd 7 stepeni. Sa izuzetkom krajnjeg severa zemlje, gde je pretežno oblačno, u ostatku zemlje potpuno vedro vreme i naravno, kao i mnogih prethodnih jutara, zbog velikih razlika u temperaturi i ovoga jutra, na više mesta ima sumaglice i makle. A sad ćemo čuti šta nam iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručuje u vidu vremenske prognoze za današnji dan dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U jutarnjim satima po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama na jugu i jugozapadu Srbije kao i u Timočkoj krajini očekuje se magla, koja će se lokalno zadržati i duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano i dalje nadprosečno toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih smerova. Maksimalna temperatura od 8 stepeni na istoku Srbije i po kotlinama gde se magla bude zadržala duže tokom prepodneva do 18 stepeni u zapadnim krajevima. U večernjim satima sa jugozapada očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Na području Beograda u jutarnjim satima na periferiji grada slab mraz, a moguća je i kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano, duvaće slab južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni.
za one kojima je važna biometeorološka prognoza današnja, za današnji dan, tačnije za ovu sredu, 18. decembar, glasi dobro i obradovaće ih. Dakle, povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju. A što se još poručuje i preporučuje učesnicima u saobraćaju, to ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kako smo sve bliži kraju godine, tako se saobraćaj svakog dana konstantno pojačava. Najgušći unutar gradova, zbog čega se stvaraju veće gužve, a tada su usporena vožnja i zastoji u saobraćaju češći. Putovanje je duže, što stvara nervozu kod vozača, pa su greške za volanom učestalije, a procena vozača slabija. Ovakva vožnja često završava saobraćajnim prekršajem ili saobraćajnom nezgodom. Zato u ove predpraznične dane i pored povoljnih vremenskih uslova krećete nešto ranije u odnosu na ono uobičajeno vreme i vozite bez žurbe. Sve magle i sumaglice koja može usporavati saobraćaj na putevima pored reka i u kotlinama, ostale vremenske prilike su za ovo doba godine više nego povoljne, što donosi dobru prohodnost puteva. Na redu je i blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog aktuelnih radova na magistralnom putu koji prolazi kroz mesto Crvenku, saobraćaj se odvija usporenije, a slično je i kroz mesto Novo Miloševo iz pravca Novog Bečeja. U sklopu redovnog održavanja autoputa od graničnog prelaza Batrovci u smeru ka Beogradu, zatvoreno isključenje Adaševci, naplatna stanica Morović, zbog čega vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Počeli su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina, zbog kojih će do aprila sljedeće godine saobraćaj na ovoj naplatnoj rampi biti usporeniji. Zbog radova na asfaltiranju preticajne i vozne trake na deonici autoputa od Leskovca ka Nišu, između petlji Merošina i Doljevac, saobraćaj će do 22. decembra biti dvosmeran kolovoznom trakom koja vodi ka Leskovcu. U toku je asfaltiranje magistralnog puta Aljinović i Sjenica, zbog kojih se saobraćaj svakog dana obustavlja u vremenu od 9.30 do 14.30 časova, a tada obilazni put ka Užicu vodi preko Ivanjice. Petlja Niš istok je zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji naplatne rampe. Vozačima su na raspolaganju petlja Niš sever ili petlja Malča. U toku su radovi na regionalnom putu koji povezuju mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih će saobraćaj do 29. decembra biti obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice ili na opštinski put koji od Nove Pazove vodi ka Starim Banovcima. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama uprave granične policije, prolazi se bez dužeg zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo. Zeleni karton je prepis polise obaveznog osiguranja i dobija se isključivo u poslovnicama osiguravajuće kuće kod koje ste prilikom registracije vozila zaključili osnovno osiguranje.
I još dve informacije u ovom prvom bloku servisnih informacija na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Zbog neophodnih radova na delu distributivne mreže toplane Miljakovac, danas od 13 časova biće prekinuta isporuka toplotne energije korisnicima na delu grejnog područja te toplane. Tako će bez grejanja danas posle podne, dakle posle 13 časova, biti potrošači iz delova ulica Bogdana Žerajića, Borske, Čelebićke, Dimitrija Koturovića, Božidara Stojanovića i Stanka Paunovića Veljka, saopštile su Beogradske elektrane. Očekuje se da će radovi biti završeni do večernjih sati, kada će biti nastavljena isporuka toplotne energije. Po završetku radova bit će obezbeđena sigurnost u isporuci korisnicima iz tog dela grada, dodaje se u istom saopštenju. Još jedna informacija, rekli smo, nekima je to važno, neki to vole da znaju, i pa i nekoliko dana unapred. Zima ove godine počinje u nedelju 22. decembra u 5:19. To poručuju iz Astronomskog društva Ruđer Bošković ovde u Beogradu. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje leto. I podsjećaju da je na dan početka zime obdanica najkraća, a noć najduža. 6:45. Naš muzički urednik sljedećim numerom kao da polazi u susret jednom od najvažnijih događaja u našoj zemlji danas. Čućete Anu Stanić i čućete o kojoj numeri je reč, a posle nje i posle reklama ponovo smo zajedno u pregledu pisanja medija ovoga jutra.
Spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
U 7 do 7 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda počinjemo sa pregledom pisanja medija ovoga jutra. Internet stranice rts.rs i udarna vest ili udarna, kako bi se to sad nekim savremenim rečnikom reklo, udarna priča na internet stranici naše kuće vezana je za jednu čudnu situaciju u kojoj su se našli neki naši građani na Malti i njihove porodice. Naslov glasi: Malta bez boravišne dozvole za srpsku decu, roditelji imaju pravo žalbe. Maltaška vlada je stala u odbranu odluke da se ne izdaju boravišne dozvole za 22 deteta čiji roditelji rade na tom ostrvu uz ocenu da bi u suprotnom rizikovali da žive u siromaštvu. Odluka još nije konačna jer roditelji imaju pravo žalbe. Sekretar Maltaškog parlamenta rekla je da je odluka doneta u najboljem interesu dece, a prema veoma zahtevnim kriterijumima zaposleni roditelji moraju da zarađuju godišnje najmanje 19.000 evra, kao i da obezbede dodatnih 3.800 evra za svako dete. Sekretar parlamenta Maltaškog ističe da ne treba potpadati pod uticaj, kako kaže, senzacionalističkih napisa, već da je tu reč o politici koja štiti decu od siromaštva. Inače, u ovaj slučaj se uključilo i naše ministarstvo spoljnih poslova, pa tako srpski ambasador u Rimu danas putuje na Maltu. Malteški ministar rada pak pozvao je na prikupljanje sredstava kako bi se pomoglo da porodice dece imaju stabilnija primanja, a ministarka za porodicu Malte insistirala je da politika vlade nije politika diskriminacije i da je u interesu dece da ne žive u siromaštvu. Međutim, na reči malteških zvaničnika reagovali su roditelji dece, pa se tako Velimir Dulo pita, jedan dakle od roditelja, odnosno kaže da je ostao bez reči jer kaže da mu su njegova godišnja primanja 27.000 evra bruto, dakle značajno iznad one granice pomenute malo pre, i da mu je i pored toga odbijen zahtev za dozvolu boravka njegove dece. I također čovjek ističe da njegova deca ne žive u siromaštvu. Već je premijeru Malte predata peticija za ostanak dece, koju je za manje od 24 sata potpisalo 3000 ljudi, među kojima i malteški nadbiskup, a podršku roditeljima iz Srbije pružila je i bivša predsjednica Malte, Marie-Louise Colliro Preca. Ovaj događaj je jedna od zastupljenijih vesti u medijima ovoga jutra, a svakako ćemo danas pratiti dalje kako će se razvijeti. Na rts.rs još sve ostale najvažnije informacije iz zemlje i sveta i iz svih oblasti javnog života. A ono što je na domaćem planu jedan od udarnih događaja danas, najava tog događaja nalazi se i na naslovnim stranama mnogih novina. Naime, čuli ste već i u našim vestima i u jutarnjem dnevniku, nova deonica autoputa Miloš Veliki spremna za otvaranje, besplatna vožnja od Surčina do Obrenovca, tako pišu večernje novosti, recimo na naslovnoj strani. Na naslovnoj strani također novosti pišu, traži se Milojev, misli se na Vladana Milojevića, trenera Zvezde, Milojev naslednik, Deki u igri za trenera Zvezde, misli se opet pa na Dejana Stankovića, legendarnog fudbalera i reprezentativca. Zanimljiv intervju imaju novosti, najavljuju ga na naslovnoj strani, Jelena Mac-Williams, Trumpova Srpkinja, čuva, naravno pod znacima navoda, 13 trilijona dolara. Otišla na školovanje u Sjedinjene Države, sada vodi korporaciju za osiguranje depozita. Nominovao me je predsjednik, ali ne može da me smeni, kaže Jelena Mac-Williams za večernje novosti. U novostima danas i o tome, državni revizori otkrili da prilikom plaćanja ekotakse na polovne automobile iz inostranstva ima mnogo zloupotreba. Uvoznici polovnjaka buše državnu kasu. Na naslovnoj strani politike, znanje i inovacije vode do privrednog rasta od 6%. Svjetska banka procenjuje da će privredni rast iduće godine biti 4%, ali smatra da Srbija mora da radi na pomeranju granica rasta, navodi politika. Kurtijev zaokret prema Srbima, od odbacivanja ideje o razgovoru sa članovima Srpske liste do stava da legitimni predstavnici Srba moraju ući u vladu. U politici danas i o tome da podaci MUP-a Srbije o posljedicama opiranja hapšenju govore da je za 4 godine 11 osoba ubijeno u sukobima sa policijom. Tu je i tekst o tome da je Brena Nacionale jača od hrvatskih generala, folk zvezda prošlog vikenda oduševila desetine hiljada Zagrepčana i razjarila, kako piše politika, kvartet penzionisanih domoljubnih, pod znacima navoda to piše, oficira. I još dva zanimljiva teksta u današnjoj politici. Srbija na Googlu, zadruga ispred Berlinskog zida. O tome koji je pojam na srpskom Googlu bio najpretraživaniji. A u odeljku potrošač politika piše, trovanje pčela trebalo bi da bude krivično delo. I pogled na današnji Blic, na naslovnoj strani ksenofobija ili skupljanje političkih poena na muci ljudi, kampanja protiv migranata se širi Srbijom, Dveri organizovale peticiju protiv centra za izbeglice čiju gradnju niko nije ni najavio, dok građani na nekoliko mesta po društvenim mrežama vode pravu hajku protiv migranata. Inače, danas je Međunarodni dan migranata i o ovoj osjetljivoj temi govorit ćemo i mi u jutarnjem programu oko pola 9. A sada će 7 časova za koji sekund i na vratima studija je kolega Vlada Mihajlović koji mi pali gasi svetlo. Fajron će za mene, da, je.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca biće otvorena u 11 časova. Duga je 17,6 km i povezaće autoputem ceo potez od Beograda do Čačka u dužini od 120 km. Nova deonica ima ukupno 12 mostova i dve velike petlje, Surčin i Obrenovac. Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput Miloš Veliki će preko Surčinske petlje biti povezan sa koridorom 10 i Beogradom. Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a vrednost je 233,67 miliona dolara. Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Exim banke Kine. Glavni izvođač radova bila je kineska kompanija China Communications Construction. Otvaranju će prisustovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Suđenje osumnjičenima za umešanost u ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića počeće 30. decembra, izjavio je za Kosovo online branilac jednog od optuženih, advokat Mahmud Haljimi. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnice za umešanost u ubistvo Ivanovića protiv Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Nakon odluke zvaničnika Malte da 22 srpske dece ne može da dobije boravišne dozvole zbog navodno nedovoljnih primanja svojih roditelja, srpski ambasador iz Rima Goran Aleksić danas putuje na Maltu kako bi se bliže upoznao sa novonastalom situacijom. Podsjetimo, malteška vlada je stala u odbranu odluke da se ne izdaju boravišne dozvole za decu čiji roditelji rade na tom ostrvu uz ocenu da bi u suprotnom bili u riziku da žive u siromaštvu. Odluka još nije konačna jer roditelji imaju pravo žalbe. Dok traje žalbeni postupak, deca će imati privremene boravišne dozvole, saopšteno iz Agencije za državljanstvo i boravak Malte. Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je kinesku provinciju Sichuan. Epicentar je bio na 13 km od grada Neijanga. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Noć uoči glasanja o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa u predstavničkom domu Kongresa, masovni protesti. Trump je upozorio demokrate u Kongresu da će, ako budu nastavili proces njegovog opoziva, time objaviti rat američkoj demokratiji. On je u pismu predsjednici predstavničkog doma Nancy Pelosi pokušaj impičmenta okarakterisao kao nelegalni jednostrani državni udar. Danas je Međunarodni dan migranata. Komesarijat za izbeglice i migracije saopštio je da je u Srbiji u 17 prihvatnih i centara za azil kojima upravlja taj komesarijat smešteno 4.427 migranata, od kojih su 807 deca. Najviše ih je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Poslednje istraživanje CESID-a iz juna ove godine pokazuje da samo 11% ispitanika u Srbiji ima pozitivno mišljenje o migrantima, dok 40% ima negativne stavove. Na pitanje da li ste spremni da prihvatite migrante da trajno žive u vašem komšiluku, 16% građana je odgovorilo potvrdno, dok na to ne bi pristalo 58%. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi CSKA. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. 2,5 sata kasnije, u poslednjem kolu Evrokupa, Partizan u Štark Areni dočekuje Limož. Crnobeli su već ranije obezbedili prolaz u top 16 fazu, u kojoj će igrati u grupi sa Virtusom iz Bolonje, zatim sa još jednim italijanskim predstavnikom ekipom Dolomiti Trent i treće plasiranim timom iz grupe C. Danas, posle maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i dalje topao, temperatura od 8 do 18 stepeni. U Nišu je trenutno 0, u Kragujevcu 4 stepena, Novom Sadu 5, u Beogradu 7 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Minut i po prošao od kraja vesti, izdanje za 7 časova na talasima prvog programa Radio Beograda i naravno posle toga kao i uvek nastavljamo naš jutarnji program i budimo decu. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Psst, san kroz onu noć. Kad sam pričala prababi Mari svoj san, kad bih ponegde zastala da se baš setim šta je bilo pre, a šta posle, ona je taj san već znala. U stvari, sećam se sebe, kao što sad vidim tebe, takve iste. I sećam se tačno, od slike do slike, od zvuka do zvuka, celog tog sna.
100 godina se sećaš,
rekla sam, iako sam znala da ona nema 100 godina. Daleko je još od 100 godina, ali pošto je pra baba, pristala je na svih 100 godina sećanja. Sanjala sam plavog puža, dodala je na moj san.
I ti si ga sanjala,
verovala sam je.
Naravno,
ali to je bilo pre 100 godina, nasmijala se krajičkom oka. Samo toliko.
Dovoljno. Mogla sam da očekujem slušanje. Uvek me je slušala. I očima, i usnama. I okrenuta leđima. Možda sam mogla da očekujem i odgovore. Ali najpre, ja. Pod jedan.
Kako je čudno, mislim, zar ne, sanjati plavog puža? Da li tako nešto ne postoji?
Pod dva.
Puževe mi nisu omiljene životinje, ali ovaj je drugačiji.
Pod tri.
Ili je ipak stvaran? Baš ga se skroz sećam, istinski.
Pod četiri.
Gde sam to bila? Jesam li izišla iz sobe i otišla na neko drugo mesto? Je li to ta čuvena 14. šuma kroz koju je zuji ono...
Psst. Pod pet.
Šta misliš? Hoću li ga ponovo videti, tog plavog puža?
Prababa Mara je mirno gledala šta govori.
Ona je moje reči mogla da vidi.
I ovaj san. Mama ne razume ništa, a kamoli plavog puža. Ko zna da li mama ikad sanja, jer uopšte ne spava. Probala sam i s babom, ali ona mi je samo rekla, mila moja, pa to je samo san, proći će te.
Neće da me prođe. Hoću plavog puža, hoću da mislim o njemu, da ga čuvam, da me čeka da se vratim noću. Hoću da znam ko je on.
Znaš li ti ko je plavi puž? Pitala sam još i ovo pitanje.
Ne znam. Još uvek pokušavam da otkrijem.
Psst. Nisam znala zbog čega niko drugi, pa ni Zoka, ne poznaje plavog puža. Samo prababa Mara i ja. Neko nasledi od rođaka plave oči, a ja sam nasledila plavog puža. Neka. Iako ga je ona otkrivala 100 godina, i ja ću. Sad, kad smo dve, bit će lakše. Ali ujutru, ja sam se prva probudila, nije bilo lakše. Plavi puž je izišao, a ja sam ostala sama sa još uvek uspavanom Zokom. To baš nije bilo jutro, više predjutro. Zbog toga je Zoka i dalje spavala. Zbog toga su oni glasovi susedne sobe još uvek bili budni. Celu noć budni.
Šta ću sad? Da spavam, više ne mogu. A da odem tamo gde je ona strašna reč još juče stigla, nisam smela.
Psst. I tako sam sedela na ivici kreveta i gledala kroz baba Marinu sobu. Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Časova 15 i pol minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dalje, potpuno neverovatnih, 11 stepeni i u ovom trenutku i to na Crnom vrhu. To je najviša trenutno izmerena temperatura, najniža temperatura je i dalje minus 4 stepena, toliko je u Sjenici minus 3 je u Zaječaru, minus 2 je u Negotinu, u Požegi i u Kraljevu, minus 1 u Kuršumliji i u Kruševcu, temperatura na nuli u Dimitrovgradu i u Valjevu, plus 1 stepen u Sremskoj Mitrovici, u Ćupriji, Nišu i u Leskovcu. U Kragujevcu je 4 stepena, toliko je i u Novom Sadu, u Beogradu 7 stepeni. Nešto više oblaka nego u prethodnom satu, i to diljem naše zemlje, a magla se nije podigla specijalno na istoku Srbije, mada ima i na drugim mestima. Nešto kasnije ćemo ponoviti prognozu vremena za danas, ali svakako da je magla jedno od obeležja ovog jutra, ovog 18. decembra, srede. I slobodno možemo da kažemo, i sudeći prema ovim temperaturama, da li sam rekla da je u Beogradu 7 stepeni, čini mi se da nisam, dakle 7 stepeni bez promjena u odnosu na prethodni sat. Proleće u decembru i verovatno se malo ko zbog toga žali, ali s druge strane zapravo, malo ko možda i razmišlja o štetnoj strani ove, da kažemo, zimske idile. Toplo vreme bez vetra, naime, donosi veliko zagađenje vazduha. Kako pokazuju rezultati, Beograd je već nedeljama u samom vrhu liste najzagađenijih gradova sveta. A za to su, kažu, delom odgovorni i sami građani, dakle mi sami. Više o ovoj temi u prilogu Tijena Sibinović.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji od posljedica zagađenja vazduha godišnje umre oko 6000 ljudi. Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole kaže da je u prestonici i danas koncentracija štetnih čestica u vazduhu iznad dozvoljenih granica.
Ono što je najštetnije jesu upravo te suspendovane čestice koje predstavljaju mešavinu dima, čađi i kiseline koje su jako malog obima. Opasnost jeste to što se one talože unutra, prouzrokuju respiratorne i kardiovaskularne bolesti i probleme sa drugim organima, ali one sa sobom nose, odnosno na njih se kače i teški metali.
Pored nedostatka hladnoće i vetra, kako objašnjava Pantić, zagađenje zavisi i od drugih faktora.
Od broja automobila, tipa automobila, potrošnje goriva, ali pre svega načina na koji se energija proizvodi i koliko se energije troši i kako se domaćinstva greju. U slučaju kod nas najprisutnijih polutanata, to su PM10 i PM2,5 čestice, dominantan izvor zagađenja jeste i ostalo stacionalno sagorevanje. On obuhvata toplane snage manje od 50 MW i grejanje individualno domaćinstava.
Smanjena upotreba automobila i prelazak na gradski prevoz su koraci koje svaki građanin može da učini za zdravije okruženje i čistiji vazduh. Ipak, kako ističe Bogdan Pantić, za trajne rezultate neophodno je poboljšanje energetske efikasnosti.
Potrebno je izvršiti konverziju na druge izvore grejanja koji ne zagađuju toliko. Potrebno je također pomoći ljudima kroz različite finansijske mehanizme da zamene svoje individualna ložišta, zato što velika većina ljudi u Srbiji zapravo i nije na sistemu centralnog grejanja. Dok se većina ljudi u Srbiji greje na čvrsta goriva, pritom je drvo dominantan energent, a onda ga prati dalje ugalj. Ljudi koji su suočeni sa finansijskom nemaštinom troše i neke druge energente koje još više zagađuju, prosto spaljuju sve što stignu, tako da potrebno je jedna sveobuhvatna akcija i na nacionalnom i na lokalnom nivou kako bi se izašlo iz te takozvane zamke energetskog siromaštva.
U okviru projekta Mreže građana za merenje kvaliteta vazduha, veći deo Beograda pokriven je aparatima koji mere zagađenost u realnom vremenu. Stanje se može proveravati na sajtu vazduhgrađanima.rs.
A i današnja politika piše: alarmantno zagađenje Smedereva, koncentracije štetnih čestica danima su visoko iznad dozvoljenih vrednosti. Između ostalog u ovom tekstu se kaže: uprkos alarmantnom aerozagađenju do koga dovode gradske kotlarnice na mazut, saobraćaj i železara, u Smederevu ovo nije tema za vlast. Smederevo je najzagađeniji grad i niko ništa ne preduzima. Novac koji grad daje da se ovo spreči je samo 9 miliona dinara, a gradska uprava na službeno putovanje potroši 11 miliona, a ima još mnogo primjera za poređenje, kaže Dejan Pirić, odbornik grupe Budimo Smederevo u skupštini tog grada, a prenos si politika. Uh, A sada nešto više o jednoj od udarnih tema ovoga jutra, ne samo na našim talasima, nego i u svim medijima u našoj zemlji. Dakle, danas se, kao što ste već bili u prilici da čujete i u jutarnjem dnevniku našem i u vestima u 7, danas se posle trogodišnjih radova otvara deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca, dugačka 17,6 km. Taj deo autoputa Miloš Veliki povezuje koridore 10 i 11, odnosno Vojvodinu sa zapadom zemlje. Beograd će tom deonicom dobiti lakšu vezu sa autoputem Miloš Veliki, a pravac Beograd-Obrenovac biće u mnogome rasterećen. To kaže Nebojša Pavlović, pomoćnik ministra za infrastrukturu.
Ovu deonicu čine dve saobraćajne petlje, petlja Surčin i petlja Obrenovac, kao i jedan zaista divan most, most preko Save i Kolubare, dužine 1581 metar. Deonica na kojoj je ugrađeno preko 2 miliona i 700.000 kubika peska u nasip i preko 190.000 tona asfalta. Ova deonica, 7,6 km, zajedno sa već puštenom deonicom ove godine, činiće autoput Miloš Veliki modernom saobraćajnicom dužine 120 km i naravno već sledeće godine očekujemo početkom godine, odnosno marta meseca, nastavak radova na spajanju Novog Beograda sa Surčinom.
Na deonici autoputa od Beograda do Čačka posle današnjeg otvaranja deonice od Surčina do Obrenovca i dalje će funkcionisati zatvoreni sistem naplate putarine sa 6 naplatnih stanica, Čeonim u Obrenovcu i Preljini i Bočnim na Ubu, u Lajkovcu, Ljigu i u Takovu. Putarina od Obrenovca do Preljine je 420 dinara.
Thank you.
7:27. Naredna tema u našem jutarnjem programu odnosi se na život i svakodnevicu naših starijih. Stanovništvo našoj zemlji spada, i poznato je to, među najstarije populacije, sa prognozom daljeg intenzivnog starenja usled niskog nataliteta, niskog fertiliteta i migracija mlađeg stanovništva. Slika o starijim ženama i muškarcima u Srbiji, različitim aspektima njihovog položaja i uslovima života, govori da je njihov status relativno nepovoljan u poređenju sa starijim osobama koje žive na području Evropske unije. O ovoj temi više od Jovane Obranić.
Vremešna Jovanka Stojanović trudi se da svoje penzionerske dane ne provodi u čekanju penzionog čeka, već u poznim godinama života uživa u hobijima.
Ja mislim da je u zadnje vreme jako, jako poboljšan kvalitet života penzionera. Ja provodim penzionerske dane kao svaka penzionerka u Srbiji. Pored kućnih obaveza ja stignem na neku tribinu, pišem poeziju. I to je sve.
U društvu okrenutom mladima, gde je vlada kult brzine, lepote i informacionih tehnologija, nepravedno se potiskuju iskustva, znanja i doprinosi starijih, kaže Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Amity. Takvo okruženje, kako kaže, dovodi do snažne diskriminacije pripadnika trećeg doba.
To onda bude pogodno tle da se oni povlače još više iz aktivnog života i idu u usamljenost, a onda je to izazov mnogih bolesti. Šta je starijima važno? Šta oni najviše ono cene? Najviše im je važno da budu povezani, upravo to, beg od te usamljenosti. Važno im je da ih neko ceni. Važno im je to samopoštovanje i samopouzdanje.
Direktorka Vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je u januaru najavljeno novo povećanje penzija, ali skreće pažnju da je pored ekonomskog položaja starijih važnija borba čitavog društva protiv diskriminacije, stereotipa i jačanje međugeneracijske solidarnosti.
Oni najčešće danas u Srbiji ukazuju na to da se osjećaju diskriminisanim, da se osjećaju pre svega usamljenim kako u okviru svojih užih porodica, tako i u okviru svoje šire društvene zajednice, da se osjećaju nedovoljno iskorišćenim sa znanjem, iskustvom i potencijalom koji oni imaju, i to je nešto što stalno čujemo od starijih ljudi.
Pogled izvan granica naše zemlje pokazuje da su tri najveće sfere interesovanja penzionera zdravlje, bezbednost i ishrana. Uprkos razlikama, svi evropski penzioneri su u mnogim stvarima slični. Skoro četvrtinu novca troše na hranu, a za dobar zalogaj najmanje žele da potroše Francuzi. U isto vreme, Britanci ne žele novac za putovanja, dok su Španci najčešće finansijska podrška članovima porodice.
Thank you.
26 minuta je do 8 časova. Temperatura u našoj zemlji između minus 4 koliko je u Sjenici i čak plus 11 stepeni koliko je u ovom trenutku na Crnom vrhu. 7 stepeni je u Beogradu, 4 stepena u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu 1 stepen iznad nule. A o vremenu danas još jednom od Slobodana Sovilja, dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U jutarnjim satima po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama na jugu i jugozapadu Srbije kao i u Timočkoj krajini očekuje se magla koja će se lokalno zadržati i duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano i dalje nadprosečno toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih smerova. Maksimalna temperatura od 8 stepeni na istoku Srbije i po kotlinama gde se magla bude zadržala duže tokom prepodneva do 18 stepeni u zapadnim krajevima. U večernjim satima sa jugozapada očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Na području Beograda u jutarnjim satima na periferiji grada slab mraz, a moguća je i kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano, duvaće slab južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni.
Inače, do kraja sedmice zadržat će se nadprosečno toplo vreme. U toku noći, ove koja je pred nama ka petku i u petak, pardon, to nije noć pred nama, danas je sreda. Dakle, u toku noći ka petku i u petak ujutro, ponegde je moguće slaba kratkotrajna kiša, uglavnom u južnim krajevima, a popodne u Košavskom području i na planinama doći će do pojačanja južnog i jugoistočnog vetra. Od subote pa do kraja perioda, dakle do utorka naredne sedmice, mestimično kiša, a na visokim planinama susnežice i sneg. Od ponedeljka temperature će biti oko proseka za ovaj period godine, a tokom celog perioda promenljivo oblačno vreme. Zima inače ove godine počinje u nedelju 22. decembra u 5:19, to nam poručuju iz Astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu. A još jednom ćemo čuti šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Kako smo sve bliži kraju godine, tako se saobraćaj svakog dana konstantno pojačava. Najgušći unutar gradova, zbog čega se stvaraju veće gužve, a tada su usporena vožnja i zastoji u saobraćaju češći. Putovanje je duže, što stvara nervozu kod vozača, pa su greške za volanom učestalije, a procena vozača slabija. Ovaka vožnja često završava saobraćajnim prekršajem ili saobraćajnom nezgodom. Zato u ove predpraznične dane i pored povoljnih vremenskih uslova krećete nešto ranije u odnosu na ono uobičajeno vreme i vozite bez žurbe. Sve magle i sumaglice koja može usporavati saobraćaj na putevima pored reka i u kotlinama, ostale vremenske prilike su za ovo doba godine više nego povoljne, što donosi dobru prohodnost puteva. Na redu je i blok informacija o radovima koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog aktuelnih radova na magistralnom putu koji prolazi kroz mesto Crvenko, saobraćaj se odvija usporenije, a slično je i kroz mesto Novo Miloševo iz pravca Novog Bečeja. U sklopu redovnog održavanja autoputa od graničnog prelaza Batrovci u smeru ka Beogradu, zatvoreno isključenje Adaševci, naplatna stanica Morović, zbog čega vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Počeli su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina, zbog kojih će do aprila sljedeće godine saobraćaj na ovoj naplatnoj rampi biti usporeniji. Zbog radova na asfaltiranju preticajne i vozne trake na deonici autoputa od Leskovca ka Nišu između petlji Merošina i Doljevac, saobraćaj će do 22. decembra biti dvosmeran kolovoznom trakom koja vodi ka Leskovcu. U toku je asfaltiranje magistralnog puta Aljinović i Sjenica, zbog kojih se saobraćaj svakog dana obustavlja u vremenu od 9:30 do 14:30 časova, a tada obilazni put ka Užicu vodi preko Ivanjice. Petlja Niš istok je zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji naplatne rampe. Vozačima su na raspolaganju petlja Niš sever ili petlja Malča. U toku su radovi na regionalnom putu koji povezuju mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih će saobraćaj do 29. decembra biti obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice ili na opštinski put koji od Nove Pazove vodi ka Starim Banovcima. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema informacijama uprave granične policije prolazi se bez dužeg zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka dugo.
A u Beogradu zbog neophodnih radova na delu distributivne mreže toplane Miljakovac od 13 časova biće prekinuta isporuka toplotne energije korisnicima na delu grejnog područja te toplane. Tako će bez grejanja danas popodne biti potrošači iz delova ulica Bogdana Žerajića, Borske, Čelebićke, Dimitrija Koturovića, Božidara Stojanovića i Stanka Paunovića Veljka. To su saopštile Beogradske elektrane. Očekuje se da će radovi biti završeni do večernjih sati, kada će biti nastavljena isporuka toplotne energije. Poreska uprava Srbije pak saopštila je da je od marta, kada je omogućeno podnošenje zahteva i izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem, primljeno oko 90.000 zahteva, a uprava prosečno dnevno izdaje oko 500 uverenja u elektronskom obliku. Poreska uprava ističe da se posle izmena zakona o republičkim administrativnim taksama, počev od 14. decembra, to je bilo dakle pre 4 dana, ne plaća taksa za izdavanje uverenja poreske uprave elektronskim putem. Poreski obveznici koji podnesu zahtev za dobijanje uverenja u papirnoj formi preko pisarnice u poreskoj upravi i dalje su u obavezi da plaćaju taksu u iznosu od 640 dinara. A sada je 7:40. Reklame pa naše i vaše. Pitanje jutra.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ove srede 18. decembra, naravno mogli ste možda i da pretpostavite da je u susret zapravo sutrašnjem danu i sutrašnjem velikom prazniku za mnoge u našoj zemlji, sutra je Sveti Nikola, najveća od svih slava, slobodno možemo da kažemo, s obzirom na broj porodica koje obeležavaju tu slavu, koje proslavljaju tu slavu. To je ona situacija u godini kada se govori da pola Srbije slavi, a druga polovina ide na slavu. I eto, i ove godine nekako ćemo poći u susret tom velikom prazniku, ove godine pitanjem: pošto slava, dragi domaćini i domaćice, kako se snalazite i koliko je to važno i da li je porodični budžet posle lepe proslave za mnogo gostiju opustošena, slobodno možemo da kažemo, a Nova godina i Božić tek predstoje. Dakle, eto, o tome u narednih nekoliko minuta u našem pitanju jutra. Inače, mi ćemo oko 9.20 imati i reportera na jednoj od beogradskih pijaca koji će proveriti i pošto je riba, s obzirom da je Sveti Nikola posna slava i pošto su neke druge namirnice, ali evo, sada vi imate reč, dakle, pošto slava i neko je već tu, je li tako? Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam puno. Ja bih najprije da čestitam svima koji sutra slave taj naš veliki praznik, onima koji slave, onima koji idu na slavu, sa jednom porukom da budu umereni u svemu. Naravno, a što se tiče vaših pitanja, pošto je zaista je to teško reći, to je pitanje za veliku nagradu, jer ja se sećam ne tako davno, ja sam slavu, da ne kažem sa koliko čeka. A danas, kažu, nema inflacije, danas ne možete da slavite slavu bar bez onako skromno, bez jedno 5-6 čekova ko se snabdeva čekovima. Tako da, zaista je, ali šta da radimo, moramo.
Dobro, dobro, Rade, hvala vam najlepše što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, da eto kažemo brojeve telefona, da nekima saopštimo, a druge podsjetimo ukoliko za tim uopšte ima potrebe, pošto su dobro poznati i ti telefoni. I još neko je okrenuo jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dobrice, okolim je Požarevica.
Dobrice, pošto
slavim. Ja baš slavim, baš Sveto Nikolu slavim jutro, da, znači dve slave. Sveto Nikolu je glavna, ali pošto svi idu negde, onda ispada da mi je mitra. Znači,
izvinite, ali kako to slavite dve slave?
Pa u našem graničarskom kraju je to dosta izraženo, znači zavisi odakle vam je zemlja, znači ako je neko dono još zemlje, znači u to domaćinstvo, znači i dobili ste od toga, onda slavite i tu pošto je ta zemlja u okviru domaćinstva, onda slavite i tu slavu kao preslavu. Tako da nema.
A ušto je vama blizu Dobrice Mitrovdan i Nikoljdan.
Da, malo da se snaći.
Pa kako se snalazite?
Pa u principu, realno, nije to nešto previše ako imate, kako da kažem, gledate blagovremeno da će to doći, znači onda malo se tu pripremite, malo odvajate, tako da ne mora to da bude nešto, znači pogledajte da je, sad imate ribe 460 dinara, šaran, amor je 370.
A pošto je šaran, nismo čuli, izvinite.
460, ovdje u Požarevicu.
Da, to nas je interesovalo baš.
360 je, 370 je mislim amora, 270 je to stolovik, tu sad možda greši za neku cifru, 20 više manje, ali prilike to su te cifre. I tako, može to da se spremi, zavisi koliko imate gosti, znači ako 15 gostiju, ako onako, kako da kažem, dobar domać, dobro organizovano, ono nešto se uradi i kući, tako, onda to ne mora da košta nešto mnogo, 15 gostiju, možete da se približite čak i na 200 evra, verovali ili ne, znači možete da dođete do te cifre.
To sad pominjate tih 200 evra kao pristojnu sumu, jel?
Da, i predjela, i to je posljedna slava, pošto sam ja u crkvenom odboru, imao sam dugo zapisnike, verovali ili ne, da mi smo imali na crkvenim slavama 110, preko 100 ljudi, na primjer, taj gručak kada dođe ono prva sofra, druga, i to, i onda je, uvijek je svaka posna slava bila jeftinija nego mrsna. Zato što je sve bukvalno od ribe, znači, pravite sarmu, ide pirinač i pirinač i ovo.
Dobro, Dobrice, prođu vaše dve slave i kako vi posle toga? Mislim, finansijski.
Pa meni je drago da su ispoštovali ti običaji, jer što kaže, to je, on svi se skupimo, danas nikako i ne skupimo, ja skoro najbliže rođake bukvalno viđam sam nekim na slavama, ne viđam ih ovako. Tako, eto, to je što namo svima posle mnogo više znači nego bilo ona druga materijalna strana.
Da, najljepša hvala, Dobrice, i unapred srećna vam sutrašnja slava. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi Čičica ovdje.
Izvolite.
Pa, slažem se sa prethodnim govornikom iz Požarevca da slava može jeftino da se spremi. Ne jeftino, ali mora da se spremi, da nije to neki veliki finansijski izdatak. Zavisi sve koliko čovjek ima gostiju, to je broj jedan. A broj dva, lepše polovine. Spremaju razne pitice, razne kolači, razno sve. Slava je žito, vino, sveća, to. A sve ovo resto, te kupusnik, te pizza, te nešto da probamo novo, nešto novo, to je sve, sve znam. Onda posni kolači, posna torta, zašto oba? I treća stvar koja mislim da je najviše, svaka kuća ima sprema nešto kod sebe kući, da ima za ručak. E sad kad odem na slavu, e ajde mu pošaljem, pošto da mu pošalješ, ako neko došao kod njega, valjda treba da ima nešto spremno.
Da, 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 da.
Ja mislim da, da je sve te cifre koje se naduvaju toliko, to je da pošaljem, ajde mu pošaljem, a šta da mu pošalješ, a šta ako dođe neko gost kod njega, šta da mu ponudi, kaže ja ne spremam dva dana, idem na slavu.
Da, 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 jasno mi je. Dobro, imate li rade vi neku okvirnu, pošto evo imali smo prethodne sagovornike koji su dali neki okvir novčani, ovaj, pošto je pitanje pošta slava, imate li vi neku takvu računicu, ajde tako da kažem?
Pa ja, ali sa desetak gostiju, ali ne šaljem, ne šaljemo, znači tu do 200 evra mi prođemo, i, ali mrsna posla nema veze, možda bude i pečenje, možda bude i roštilj ili riba, kad je posla.
Da.
Ali sa deseta gostiju, nas petoro iz kuće i deseta gostiju, oko 200 evra.
Dobro, Rada, a šta slavite kad smo se već ovako slatko ispričali?
Pa, Svetog Đorđa i Đurđevdan.
A, pa dobro. Najlepše hvala, svako dobro. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mića zove iz Mihajlovca, stari penzioner, 80 kusur godina, pa sad da vam nešto kažem.
Kažete.
Povodi računa malo. Ja jedino što kupim to je ribu. Pirinač dobro. Onako znači ima svoje orake što je najbitnije, a još nešto da vam kažem. Slava je sveća, kolač i koljivo. Ostala je gozba. E sad zavisi od porodice, da li je široka, da li je uska, da li ima 15, da li 20 gostiju. Znači, košta slava negdje oko 200 do 300 evra. Da kad se kupi riba i još ostale stvari, piće, svoje imam. Nemam kiselu vodu, hvala Bogu, ali vino, rakiju, gruću rakiju. E još nešto da vam kažem, sa slabo ko to sprema.
Da.
Ima specijalitet, takozvana lukovina.
Šta je to?
To se luka iz pržio, onda se ona takozvano pigra i podvrijeđa se riba. Patići ribe na to luku 4-5 cm zemljinu, teciju, to je specijalitet. Da stvarno samo može bude tako i daleko i ti nije to nego li mislim manje od jedne ribe, ali strahovito se jede i strahovito ga gosti vole.
To mora da je prelepo. Koliko se to peče u redni?
Pa peče se sa to, žene znaju.
Pa reko možda znate i vi.
to ima recimo ostao još od moje babe i majke.
Da, da.
Tako da stvarno to specialitet taj, a djeca ti ne dosta luka, ali luka je moj, nisam ga kupio.
Naravno.
E, znači, umenjuje cenu same slave.
Naravno.
A sad da vam kažem i ovo, za koji ljudi slave dve slave.
Da.
Svaki ko je hteo da uzme ženu masarku.
Kako ženu, izvinite?
Znate šta je masarka, to je žena bez brata, odnosno sa, koja donesi manje u
dobro.
Novo domaćinstvo. On je posle umiranja njegove tazbine, odnosno tašti, tašta, prihvatio, odnosno mora da slavi i ženinu slavu.
Mm-hmm.
E, ali dobro sad, on će masu, on će...
Svašta mi nauči smo ovoga jutra.
Ženi manje mora da slavi.
Da, 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 red bi bio, kad je već dobio sa ženine strane. Mnogo vam hvala, Mićo. Dakle, ko što rekoh, odnosno za ustih malo pre, svašta nauči smo... Kroz ovo pitanje jutra, ove srede, još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sadio, pozdravim vas i vaše slušalce. Čestitam predprazništvo Sveto Nikoljsko. Iako dozvolite, li znao kako se slavi, ja bih samo rekao, obeleže slave su četiri bitna. Ja govorim kao laik i mirjanin, znači nisam duhovnjak, čisti svetovnjak, radnik iz prosvete. Znači treba biti koljivo, to je pšenica, treba biti slatki kolač, treba biti vino i zaborave da kažu sveća. što se tiče, a običaj mogu biti od mjesta do mjesta i naravno obavezno postat zato što je u postu. I da ne bi duži, ako vi dozvolite, ja bi čestitao slavu pet ljudi, odnosno porodica koja ima.
A pa sad nećemo lično, evo, oni će znati na koga ste vi mislili.
A samo i da ju obravim ekspresno.
Ma nemojte, molim vas, mislim to je zaista previše lično. Najljepša hvala, gospodine Jov. I u 6 minuta do 8 časova zahvaljujemo svima koji su i ovog jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Dakle, idemo u susret velikom prazniku, velikoj slavi sutra, pa smo čuli i različite i korisne odgovore, a ponešto i zanimljivo, kao što rekoh, moguće i naučili u vezi sa slavama i proslavom. I ono što mi se posebno svidjelo, ovo što je rekao gospodin Mića iz Mihajlovca, da je velika razlika između slave i gospe. A kao i obično, drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 završit ćemo na taj način što ćemo vas obavestiti o najvažnijim sportskim događajima, a ovoga jutra hroniku sportskih događaja pripremio je kolega Milan Biković.
Novo priznanje za tenisku veličinu Novaka Đokovića bez premca je u protekloj deceniji u izboru svojih kolega. Slede Nadal, Federer, Mari i Vavrinka. Vaterpolo, Mađar Deneš Varga, najbolji je igrač u 2019. godini u izboru portala Total Vaterpolo. Slede Di Fulvio, Perone, Delungo, Joković, Ivović, pa naši delfini Filip Filipović i Dušan Mandić. U trećem kolu Lige šampiona za odbojkaše Vojvodina Ruselar 2-3, velika borba, gosti uspešniji, po setovima 21-25, 20-25, 25-22, 25-22 i 12-15 u petom setu. Košarka, Euroliga, u 18 časova, CSKA Crvena zvezda, Rusi su objektivno favoriti, crveno-beli bez imperativa, možda je baš u tome šansa. Eurokup u 20.30, Partizan Limož, crno-beli žele pobedu u areni za kraj prve faze takmičenja, ulaz je besplatan za decu do 14 godina. Fudbal, Flamengo je prvi finalista svetskog klubskog prvenstva u Dohi, pošto je pobedio Al Hilal sa 3-1. U 18.30 Liverpool Monterrey, prenos na RTS-u 2. Finale je u subotu. Fudbalski klub Crvena zvezda produžit će ugovor sa Gazpromom i dobijat će godišnje 4 miliona evra. Fudbaler Partizana Strahinja Pavlović i zvanično u Monaku, crno-belima 10 miliona evra plus bonusi.
3 minuta do 8, a u 8 nove vesti prvog programa radija.
Putnika samo ti i ja gledamo kako tone sudbina, yeah. Sve je na prodaju, odlazi u bescenje, lista preduga od ljubavi do pležnje. Žaoka u mojoj sobi bez prozora, ruši svaki pokušaj za spas, za nas, a to se pobeda vraća u život. Go!
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za otprilike 3 sata bit će svečano otvorena deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Počela je da se gradi u martu 2017. godine, izvođač je kineska kompanija China Roads and Bridges, koja je inače gradila i Pupinov most. Koštala je 233,67 miliona dolara. Ova deonica, dugačka oko 17 kilometara, je praktično direktna veza autoputa Miloš Veliki i koridora 10, koju sa obilaznicom oko Beograda povezuje petlja Surčin. Očekuje se i da smanji gužve na putu Beograd-Obrenovac. Otvaranju u 11 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Suđenje osumnjičenima za umešanost u ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića počeće 30. decembra, potvrdio je branilac jednog od optuženih, advokat Mahmud Haljimi. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv 6 Srba koji se terete za umešanost u ubistvo Ivanovića, Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiša Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Malta je potvrdila svoju odluku da odbija zahteve za dobijanje boravišne dozvole 22 srpske dece, jer njihovi roditelji ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Deca ne moraju da napuste zemlju, jer podnosioci zahteva imaju pravo žalbe, a do donošenja rešenja moći će uz privremene dozvole da borave na Malti. Kako je saopšteno, naš ambasador iz Rima danas će boraviti na Malti. Noć uoči glasanja o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa u predstavničkom domu Kongresa, masovni protesti. Trump je istovremeno upozorio demokrate u Kongresu da će, ako budu nastavili proces njegovog opoziva, time objaviti rat američkoj demokratiji. On je u pismu predsjednici predstavničkog doma Nancy Pelosi pokušaj impičmenta okarakterisao kao nelegalni jednostrani državni udar. U svim većim gradovima Češke, osim u Pragu, za danas su zakazani novi masovni protesti protiv češkog premijera Andreja Babiša. Demonstranti su mu dali rok do 31. decembra da se reši poslovnog i medijskog carstva ili da podnese ostavku. Sporan je naime jedan izveštaj Evropske unije koji je procurio javnost, u kome se navodi da je Babiš mogao da bude u sukobu interesa zbog subvencije iz Brisela, a koji uključuju njegove bivše kompanije. Danas je Međunarodni dan migranata. Komesarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da je u Srbiji u 17 prihvatnih centara za azil, kojima upravlja taj komesarijat, smešteno 4.427 migranata, od kojih su 807 deca. Najviše migranata je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Poslednje istraživanje CESID-a iz juna ove godine pokazuje da samo 11% ispitanika u Srbiji ima pozitivno mišljenje o migrantima, dok 40% ima negativne stavove. Iako je zapadno-balkanska ruta zvanično zatvorena u martu 2016., migranti i dalje preko Srbije pokušavaju da stignu do zemalja zapadne Evrope. Nedavno je izmešten kamp Bučijak u Bosni i Hercegovini, koji je predstavljao jednu od najvećih humanitarnih kriza u regionu. Međunarodne organizacije ukazuju na nehuman odnos hrvatske policije prema njima i nasilnog vraćanja u Srbiju. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi CSKA. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. 2,5 sata kasnije, u poslednjem kolu Evrokupa, Partizan u Štark areni dočekuje Limož. Crnoberi su već ranije obezbedili prolaz u top 16 fazu, u kojoj će igrati u grupi sa Virtusom iz Bolonje, zatim sa još jednim italijanskim predstavnikom ekipom Dolomiti Trent i treće plasiranim timom iz grupe C. U drugom polufinalu svetskog klubskog fudbalskog prvenstva, koje se igra u Dohi, danas se sastaju Liverpool i Monterrey. Duel je na programu od 18 časova i 30 minuta, uz prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Flamenga prvi su finalisti tog takmičenja. Brazilski tim je, posle preokreta, savladao El Hilal rezultatom 3-1. Finale je na programu u subotu od 20.30. Danas, posle maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i topao, temperatura od 8 do 18 stepeni. U Nišu je trenutno 1 stepen, u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sreda je 18. decembar, a u ovom trećem satu jutarnjeg programa govorit ćemo o slučaju nestalih beba u Srbiji. Imamo razgovor sa Radom Pantelić iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba i čućemo kako ova grupa konkretno reaguje na prve presude koje su dobili oni koji su se žalili, jel tako, zbog ovih slučajeva, a kojima je država ponudila 10.000 evra. I vidjet ćemo koji su dalji planovi i ove grupe roditelja, ali i svih ostalih roditelja koji su u ovakvoj situaciji u našoj zemlji i čija borba i dalje traje. U više navrata ste čuli da je danas Međunarodni dan migranata. Evo i u vestima koje su malo pre bile na našem programu čuli ste i više podataka koji se odnose na situaciju migranata u našoj zemlji, na stavove javnosti prema ovoj temi. Naš gost ovim povodom biće Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila. Druga sreda, pošto smo krenuli jedan novi ciklus, uvek sredom, uvek posle pola devet, to je naša sponzorisana rubrika Zdravi bili. O našem zdravlju i o tome kako voda utiče na naše zdravlje. I za sam kraj ovoga sata čućete nešto više o jednoj lepoj izložbi u Pančevu, izložbi članova Udruženja invalida rada. A na početku ovog sata, kao i uvek, prvo ćete slušati.
Srpski na srpskom.
Mlad čovek je biće gorostasno. Mladu čoveku samo glupost teško para. Mlad je čovek povodljiv i za sreću i za nesreću. Mlada čoveka za pomoć samo zamoliti i molba je uslišena. Mladu čoveku se na čuvanje daje sve što sačuvano treba da bude. Mlad čovek ima znanja svet da otkrije. Mlada čoveka za prijatelje imati, mladost u sebi otključana. Po mladu čoveku se mladost zemlje poznaje. Mlad čovek se ničega ne boji, sebe ponajmanje. Za mlada čoveka je ljubav samo njegova, mržnje za drugoga, a nesreća svačije. I sve može da bude i ne mora, dok mlad čovek može da započinje. Mlad čovek veruje rečima i zamišlja život. Mladu čoveku svako sutra je danas i svako juče želja da bude i sutra. Mlad čovek je ono što misli da jeste, a ne ono što čini da bude. Mlad čovek samo jedno može biti mlad. Sve posle je metafora mladosti.
Srpski na srpskom.
Taj mladi čovek je mlad, ali zašto je jedno mladi, a drugi put mlad? Zato što opisni pridevi imaju određen i neodređen pridevski vid. Nekad se ta gramatička kategorija više poštovala, a danas mahom izaziva nedoumice kada upotrebiti duži, a kada kraći oblik prideva. U tekstu koji smo čuli upotrebljeni su oblici neodređenog pridevskog vida mlad, kojima se kazuju osobine nepoznatog, neodređenog lica o kome se govori. U tekstu koji ćemo posle čuti, pridevski vid mladi je određen, jer će se opisivati određeno, poznato ili pomenuto lice. Pomoć prilikom određivanja pridevskog vida mogu pružiti i pitanja kakav za neodređeni i koji za određeni vid. Oblici pridevskog vida, duži i kraći, razlikuju se po završetku u nominativu jednine muškog roda, gde pridevi neodređenog vida imaju nulti nastavak, a određenog nastavak i. U ženskom i srednjem rodu oblici se često razlikuju samo u akcentu i izgovoru. Dvovitski su samo pravi opisni i neki gradivni pridevi, a svi ostali imaju ili oblike određenog ili neodređenog pridevskog vida.
Onaj mladi čovjek, sam sebi samac. Tom mladom čoveku slabost u rukama, svet mu se otima. Taj je mladi čovek nesreći podoban. Od tog mladog čoveka pomoći nema. Za tim mladim čovekom svet vapi, a vapa i njegov najljući. Taj je mladi čovek znanja svoje u sebe sakrio. Mladi čovek jedan ko u gori vuk. Zemlja je tom mladom čoveku okov, ljubav za drugog, mržnja za sebe, nesreća svakodnevna. I sve može da bude i ne mora kad mladi čovek nema snage da započinje. Taj mladi čovek rečima sputan. Svako danas mu je sutra, svako sutra želja da bude i juče. Tom mladom čoveku ništa nije kako misli, sve je kako nije. Taj mladi čovek neće da bude mlad. Mladi ljudi između određene i neodređene mladosti, kao pridevi s viškom i manjkom vida, traže sebe u svetu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pitam se da li to može.
časova i 17 minuta. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govore da je na Crnom vrhu sada 13 stepeni, najniže temperature i dalje u Sjenici minus 4, dakle bez ikakve promene. U Beogradu je sada 9 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, za Niš trenutno nemamo podatke. A danas pred nama dan u kojem će najviša temperatura na istoku zemlje biti do 8 stepeni, a na zapadu zemlje i u ostatku zemlje i do 18 stepeni ponegde. U Beogradu danas najviša dnevna oko 15 stepeni. A mi u jutarnjem programu idemo sa pripremljenim temama i najavljenim temama za ovaj sat. Slučaj nestalih beba u Srbiji već godinama je aktualna tema. Ove godine najmanje 10 roditelja koji sumnjaju da su im deca nestala iz porodilišta dobilo je pravosnažne sudske presude kojima im je dodeljena odšteta od oko 10.000 evra. O tome je naša koleginica Nikolina Miljković razgovarala sa Radom Pantelić iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba.
Na što vi prvo pomislite kad pročitate da je neko ko sumnja da mu je dete ukradeno na ime odštete i to za duševnu bol dobio 10.000 evra?
Nažalost, u ovih dana se to u medijima uveliko piše o tome, što je potpuno nebitna stvar u našoj priči. Beogradsku grupu roditelja ta nadoknada i obeštećenje roditelja nikad nije zanimale i nikad nismo stavljali a prior priči. Šta je suština? Da mi napravimo zakon koji odgovara roditeljima da dođemo od istine o našoj nestaloj deci. 10.000 evra ni u kom slučaju, meni lično, a ni jednom članu Beogradske grupe roditelja ne znači ništa. Ne može ništa, niko i ničim da nadoknadi više decenijsku bol roditelja. Mi 17,5 godina bijemo bitku sa pravosuđem, državnim institucijama u zemlji u kojoj nema političke volje da se reši afera nestali beba.
Sad pomenuste tu situaciju koja ni malo nije zavidna. Da li vama taj sudski postupak daje mogućnost da se, ne samo vama, nego bilo kom roditelju, da se zaista sazna šta se desilo sa tom decom?
Po zakonu koji u skupštinskoj proceduri još od marta 2018. godine, mi ne možemo doći do istine našoj deci.
Pomenuli ste i sami taj novi zakon o nestalim bebama i prvi put su sva udruženja roditelja jedinstvena i protiv su. Zašto?
Zato što ovaj zakon predloženi nije okarakterisan kao društveni problem. Znači, nije bilo javne rasprave. U pravljenju ovog zakona nije učestvovao civilni sektor, ni niko od roditelja, ni jedno udruženje. Baziran je na obeštećenju roditelja. Nema posebnih istražnih radnji, što je najbitnije. Pa ima član 21 koji kaže, ako ne može da se odredi status deteta, sud će rešenjem to konstatovati. Šta meni znači rešenje koje će mi sudije uručiti i reći, ne možemo da saznamo šta se desilo sa vašim detetom, evo vam za to rešenje.
A što vi predlažete? Šta bi, kakav zakon bi bio adekvatan za roditeljsko
znači, utuženje? Znači, mi predlažimo i tražili smo i pisali smo i zato je bio javno slušanje i konferencija da se zakon povuče, pod hitno dakle, zakon da se povuče, da se formira radno telo jedno u kojem bi ušli predstavnici institucija iz Ministarstva pravde i da uđu uz predstavnici udruženja svih roditelja sa svojim pravnim timom. Ono što mi tražimo i na što stavljamo primedbe. Zakon koji će reći, došli smo do toga, vaše dete je mrtvo, dokaz, naravno dokaz, vaše dete živo, gde je dokaz i krajnji epilog DNK. To je neko zadovoljenje pravde, mada ja lično i naravno hiljade roditelja, nema tu neke zadovoljenje pravde, ja ne mogu imati neku satisfakciju posle 36 godina da nađem dete, ja sam u svakom slučaju gubitnik.
Šta ste vi uočili da je glavni problem u potrazi za vašim detetom, ne samo vašim, nego bilo čijim detetom? Jer svaka majka, porodica negde počne tako da je, traži, pa tako imaju tako izvodi je matične knjige, pa umrlice, pa ne znam, 300 nekih čuda. Što se ispostavi da je na kraju najveći problem?
Znate šta je najveći problem? Naše priče su sve slične, isti scenariju, sve to priče. 90% roditelja ima potvrde od JKP-a da deca nisu nikad stigla ni na jedno od beogradskih grobalja. Znači, postavlja se pitanje državi, gde su naša deca?
Kako je uopšte saradnja vas i institucija zvaničnih?
Vrlo loša. U posljednje vreme nas, ajde kažem, shvataju našu priču kao ozbiljnu. Na početku afere 2002. maltene su nam govorili ljudi jadni, nesrećni, ožalošćeni, ne mogu da pretrpe čak da mi previše gledamo meksičke serije. Međutim, mi trajemo puni 17 godina. Kako vreme prolazi, mi sve više prikupljamo dokaza da smo mi zaista u pravu. Da su deca zaista nestala iz porodilišta. Još od posle rata, pa evo imamo slučaj 2014. Iz Šapca, posljednji. Posljednji koji beogradska grupa roditelja ima zabeležen.
Što se umeđu vremenu promenilo, ako se išta promenilo?
Pa nije se ništa promenilo. Mi smo se obraćali u ovoj zemlji, stotine pisama smo poslali svim institucijama, nevladinim organizacijama, svim ministrima, poslanicima, svim, ništa. Sem tapšanja po ramenu, primete ili budu fini ili čak i budu grubi, kao što. Međutim, imamo saradnju sa nevladinim sektorom, imali smo i saradnju sa poverenikom za informacije od javnog značaja, to je gospodin Šabić, sa ombudsmanom Saša Janković, koji je 2010. napravio tako dobar izveštaj koji je otišao u Savet Evrope. Na osnovu tog izveštaja je stigla i presuda Zorice Jovanović protiv Srbije.
Jel znate vi koliko se uopšte vodi sudskih postupaka u slučajima nestalih beba?
Pa znate šta, koliko smo po izveštaju Ministarstva zdravlja i ove neke komisije koje nešto kao tamo radi, 1500 je slučajeva koji se nešto radi, obrađuju, da je tako, skupljaju se podaci o roditeljima, mada verovatno i da ima slučajeve koji su pisali krivične prijeve da nije došlo do Ministarstva zdravlja ili obrnuto. Tako da ja mislim da je negde ta cifra trenutno oko 3000. Da jedan čitav grad fali, puta broj članova porodice i tako dalje, da je to čitav jedan grad fali.
Nestanak naših bebe istražuje i volonterski ekspertski tim lekara koji je formiran pre nedelju dana. Kako kaže njegov vođa, profesor dr. Goran Belojević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, već im se javilo mnogo roditelja koji sumnjaju da su im deca ukradena. Opšti utisak je da je dokumentacija aljkava i pokazuje potpunu nebrigu nadležnih u tim slučajevima. Inače, signal da nešto nije u redu u vezi sa mnogim navodno mrtvorođenim bebama bila je statistika koja pokazuje da je smrtnost novorođenčadi od 60. godina prošlog veka na ovamo bila na nivou najnerazvijenijih afričkih zemalja.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira nebi put. Sidro koje rađu čuva, da ne ule buri to ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Sve nas,
časova i 29 minuta. U studiju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, stigao je
gost jutra.
Najavili smo malo pre, a sada nam se u studiju pridružio Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila. Radoše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Od samog jutra govorimo da je danas taj Međunarodni dan migranata. Doduše, moramo da kažemo, postoji nekakav svjetski dan migranata koji se obilježava u junu. U čemu je?
Dan izbjeglica. Dan migranata.
Dakle, napravljena je distinkcija tako između izbjeglica i migranata.
Ovo danas su, znači, svi migranti. Uh-huh. I to je bitno reći da migracija ima razne svoje vidove i ne iscrpljuje se samo na prisilnoj migraciji i na izbjeglicama i tražiocima azila, nego je u pitanju ekonomska, da, obrazovna i druga. I na današnji dan, 18. decembra 1990. godine, usvojena je Konvencija o zaštiti prava radnih migranata i njihovih porodica. Pa je između ostalog to dan po kom se sada, kažem, obeležava dan migranata.
I zato se pravi razlika između migranata i prisilnih migranata, što sam također htjela da napomenemo svakako u ovom razgovoru. I sada, govoreći o tome, sigurno će i danas u toku dana biti o tome mnogo reči, već juče su počela i neka zvanična saopštenja naših zvaničnika, eto slobodno mogu tako da kažem, predstavnika vlade, koji imamo, dakle, situaciju gdje zvaničnici kažu situacija kod nas je dobra, jer imamo 17 prihvatnih centara, u njima zbrinuto nešto više od 4.500 migranata i sa jednim vrlo humanim odnosom prema njima, koji je primećen i van granice naše zemlje i pohvaljen. Dakle, to je jedna strana priče, ova zvanična strana priče, i od juče popodne, sad ja ne znam da li je to slučajno, da li je to koincidencija ili je moguće baš u susret današnjem danu, imamo, dakle, pokretanje jedne, pa možemo je nazvati kampanjom, evo i Blic danas na naslovnoj strani baš tako piše, kampanja protiv migranata se širi Srbijom, ksenofobija ili sakupljanje političkih poena na muci ljudi. Pa ću vas ja, Radoše, zamoliti da najpre to prokomentarišemo. Dakle, Dveri su organizovale peticiju protiv Centra za izbjeglice, čiju gradnju niko nije ni najavio, dok građani na nekoliko mesta u našoj zemlji i po društvenim mrežama vode pravu hajku protiv migranata. Dakle, današnji dan očekujemo na taj način.
Pa da. Pa dobro, migracija izaziva razne strahove, razne sumnje, na njoj mogu da se dobiju i politički poeni, da se diže popularnost. Sve zavisi od toga kako je migracija, da kažem, predstavljena i da li su građani u našoj zemlji, ali i u drugim zemljama, pravilno informisani o svim vidovima migracije, o rizicima, o problemima, isto tako i kako jedno društvo i država reaguje na izazove migracije. Danas, kažem, nije u fokusu isključivo prisilna migracija, nego celokupna migracija, i vidjet ćete da ona je i tekako isprepletana, da migracija danas predstavlja jedan globalni svjetski trend, da se to nikada u stvari u istoriji nije ni menjalo, nego smo mi u posljednjih 50-100 godina malo skrenuli pažnju na neke druge probleme, ali nismo bili svjesni da je migracija bila samo na Balkanskom poluostrovu toliko intenzivna, da je Beograd danas potpuno drugo mjesto od onoga početkom 20. veka, Srbija isto, region, ali i drugi delovi svijeta, i da je migracija jedan kontinuiran globalni fenomen koji nikada ne prestaje.
Ali ono što je problem, to je prisilna migracija. Jeste. I prihvat prisilnih migranata. Tako.
Sada se situacija komplikuje po tom pitanju i sa novim eskalacijama, sukobima u svijetu, sve više ljudi koji napuštaju svoja mjesta gdje žive, i bukvalno po statistikama nekim svake dve sekunde u svijetu se pojavi po jedan čovjek ili osoba ili žena koja je prisilno morala da napusti svoje mjesto života.
I tako dolazimo zapravo do te brojke od 71 miliona
svih migranata, ali 41 milion, uh-huh, 41 milion su prisilni i tražioci azila i izbjeglice. I to su velike brojke, ali kada pogledate celokupnu svjetsku populaciju, to su brojke koje nekako i odgovaraju tom jednom velikom broju stanovnika koji žive na svetu, intenzitetu komunikacija, transporta, medija, sve postaje jedno, da kažem, jako povezano mesto. I naravno da svi idu i žele da se domognu, i ovi prisilni, i ovi drugi ekonomski, radni migranti, da se domognu delova sveta gde će biti bezbedni, bezbrižni, a ti delovi se, nažalost, sve više smanjuju, to su samo neke preostala ostrva u svetu, gde je normalni život, da kažem, onakav kakav ga i mi znamo ovde, vrlo redak. U najvećem broju zemalja u svetu situacije za život i bezbednost su vrlo, vrlo ugroženi. Kada govorimo o situaciji kod nas, Srbija se nalazi pred jednim izazovom, ja bih rekao, jer Srbija jeste na obodu Europske unije, ona je na njenim spoljnim granicama, ona nije članica, ona se nalazi na jednom istorijskom putu migracije od istoka prema zapadu i njena pozicija tu nikako ne može bude jednostavna. U prilog tome situacija se komplikuje, pa između ostalo verujem da i zbog toga ovakve, da kažem, prepirke u javnosti, jer nekog izgleda da se pitanje migracije, barem prisilne ovde reši, neće biti u skorije vreme, ali mi moramo da spremamo adekvatne odgovore, strategije, politike, kako da se izborimo sa migracijom koja dolazi, koja će biti sve jača i kako to da komuniciramo ljudima. Mi moramo, ljudi moraju budu informisani.
Evo, ja ću vam sada predočiti, mada znam da vi to sasvim sigurno znate, ali i zbog ovog razgovora i zbog slušalaca. Poslednje istraživanje CESID-a iz juna ove godine pokazuje da samo 11% ispitanika u Srbiji ima pozitivno mišljenje o migrantima, dok 40% ima negativne stavove. A na pitanje da li ste spremni da prihvatite migrante da trajno žive u vašem komšiluku, 16% građana je odgovorilo potvrdno, dok na to ne bi pristalo 58%.
Te brojke se pogoršavaju, znači ranije statistike koje su ispitivanja koje su rađena su pokazivala nešto drugačije u sliku, ali mi to vidimo isključivo kao uticaj delovanja medija. U Srbiji i danas, a pogotovo u regionu i u svetu, jaki uticaj medija na javnost i na mišljenje pojedinca. I u tom smislu, ako sami zamislimo kako to izgleda kada kažemo reč migrant, šta ona znači i šta nam prvo izlazi pred očima, to su neki ljudi koji su odrpani, pocepani, mlađi muškarci u grupama koji se sa kapuljačama kreću negde. Ali to nije, da kažem, realna slika svih ljudi koji dolaze, tu ne vidite porodice, ne vidite decu, ne vidite pristojne obrazovane ljude, vidite jedan stereotipan prikaz nekih ljudi koji beže i samo reč migrant takođe čini jedno briše karakter lice nekom čoveku. Ako pogledate, svi ljudi koji dolaze, a dolaze prisilno iz različitih zemalja, od Afganistana, Sirije, Iraka, ali nekih drugih zemalja gde ne biste očekivali da se dešava nasilje ili neki rizik, onda shvatite da oni nemaju ništa zajedničko, svi ti ljudi, sve te grupe koje dolaze, nemaju ništa zajedničko sem te reči migrant, da su oni napustili svoj dom. Tako da nisu ni nacija, nemaju neku zajedničku karakteristiku, ni jednu, po kojoj bi mi mogli da odredimo celu grupu, sem što su napustili svoj dom. Toliko je to jedna raznovrsna kategorija ljudi. Toliko tu ima pojedinačnih sudbina, poštenih ljudi, žena, dece, toliko tu ima različitih ljudskih, kažem, sudbine života, da samom reču migrant vi izbrišete karakter, izbrišete lice, izbrišete sve to i određujete neke ljude prilično, da kažem, stereotipno. To kako su uvek izazove.
Kako bi onda mediji trebalo po vama? Pa oni bi trebalo da rade?
Oni bi trebali da predstave priče tih ljudi, da omogući da se
glas... Da se ide na pojedinečne priče.
Da se omogući da se ti ljudi čuju, da se čuju njihove sudbine, da se snime i ti ljudi koji se nalaze tu, da se, znači, jednostavno približi jedno lice izbeglice ili migranta očima pojedinca.
Građana. Moramo reći da takvih priča ima, ali očigledno ih nema dovoljno. Evo, ja sam pripremajući se za ovaj razgovor naišla na jedan divan tekst, više ne znam nikoga je objavio, niti je bitno, ali se odnosi na priču iz gimnazije Sava Šumanović u Šidu, gde su profesori i tamošnji psiholog i pedagog bili oduševljeni kada su deca koja su u tom inkluzivnom programu za migrante posle tih nekih prvih časova prilazila profesorima i na kraju časa im govorila hvala vam za znanje. Što je recimo, reč je o sirijskim izbjeglicama, što je recimo neki lokalni običaj koji su oni sada preneli, kažu da su ljudi bili ganuti do suza. Jer
pa prosto... jeste, jako su potresne te situacije i sad meni jako teško govorim u medijima na ovaj način, kažem formalno i sve to, govoreći o statistikama, a sa druge strane da posvedočim te sve lične sudbine i ljudski život i tu nema nikakve razlike između naše izbjeglice Užice 90-ih i ovih ljudi, sve vezuje jedna ista teška sudbina i vrlo često jako teško da se prenese taj jedan utisak i da se to razume na pravi način. Naravno, na sliku o izbjeglicama i migrantima utiče ne samo i medije, nego utiču znači i odgovorni pojedinci, ali isto tako u društvu, ali utiče i to da li postoji neki plan, da li postoji neka strategija, da li su, kažem, da li institucije informišu ljude pravovremeno i svakodnevno o izazovima. Neki naš stav, iskustvo iz zemalja, mnogo razvijenih od nas, govori o tome da na svaki izazov ili pitanje koje građani imaju o migrantima, izlaze institucije odgovorne za to, kao komisarijat za izbjeglice, na primjer što je bio kod nas, i informišu ljude na pravi način o tome šta su izazovi u lokalnoj sredini, šta su problemi, da li tu ima nekih posebnih situacija, da li ima strahova, da li treba da bude neke bojazni. Znači, država mora aktivno, pogotovo institucije koje se bave pitanjem migracije, da informišu javnost, da se izbjegnu predrasude. Isto tako i da informiše šta preduzima i šta planira u budućnosti kako da reši ovaj problem. Ja se bojim da ovdje postoji jedna praznina koja onda se popunjava kroz populističke izjave drugih koji to koriste. Vi danas nemate jasno predočeno građanima kakav je naš stav po pitanju i prisilne, i radne, i izbjeglištva, znači druge vidova migracije. Šta ćemo mi da radimo u budućnosti, pošto smo na obodima Evropske unije, u koju većina ljudi želi da ode, kakva je naša politika dugoročno, šta će se dešavati uopšte u budućnosti, koji su naši planovi za hitne situacije i onaj dugoročne za jedno stabilno stanje kada govorimo o migraciji. To ne dobijaju građani. Pa onda
ili samo nekakve pretnje
u redu,
da ili s jedne strane da je sve u redu, ili s druge strane naseliće u našim praznim selima i tako dalje i tako dalje. Da li Radoše taj, kako bih rekla, tu odbojnost prema migrantima dodatno pojačava što su to ljudi druge rase i druge vere?
Pa ja ne
mislim, nažalost moram to da pitam.
Pa ono što ja vidim na terenu, na primjer na njivi nekoj gdje neko stao, gdje neko pokušao da se skloni ispod nekog drveta, vidite seljaka koji obrađuje njivu i koji nama priđe i kaže: pa šta ću s ovim učenikom, šta da mu radim? Znači, na njivi, sad da parafraziram, da pojednostavim, na njivi svi su jednaki. U muci ovaj naš čovjek što obrađuje tu zemlju, pada kiša, u muci ovaj što je došao tu, tu neke ljudskosti ima. Ko se sretne s ovim ljudima, ko s njima uspostavi neki kontakt i, kažem, komunikaciju, tu ljudskost prevlada, to je moj utisak. Mene više brine ovo što se, kažem, po društvenim mrežama širi, što širi neki političari, to je, mislim, na neki način dizanje i panike i predrasuda, pogotovo kada vidimo s kojim informacijama, odnosno dezinformacijama se oni koriste. Ali, naravno, za to treba da reaguje odmah nadležna institucija. Znači, svaka neka, neko pitanje, neka nesigurnost, neki strah građana mora da bude, da kažem, osvetljen, mora da bude razjašnjen, nekada možda ima razloga za strah, a nekada možda nema. Ali to mora neko ko se ovim bavi iz perspektive države da reaguje. Mi možemo mi kao organizacije, mi reagujemo i drugi. Ali ovdje je bitno da po pitanjima, kažem, gdje postoji neizvesnost, strah, informacija je presudna. I u tom smislu ja kažem na terenu kada ljudi u školi, pomenuli ste školu u Šidu, ali podsjetit ću isto da prilikom upisa u Šid pre 2017. godine da su roditelji protestovali.
Tako.
E sad, ti isti roditelji u medijima su predstavljeni kao neki ksenofobični koji neće decu u svoju školu. Ali oni su nas zvali, evo, zvali su nas tada, bili i hteli su da kažu da oni nisu ksenofobični. Oni su nas zvali samo to da nam prenesu i da su mediji pogrešno preneli šta se desilo. I objasnili su nam da tog dana kada je počelo da su deca, kada su deca izbjeglička dovedena u tu školu, dan pre je išla samo knjiga, ona razredna po odjeljenjima, gde su deca informisane da će im doći drugari iz kampa za izbjeglice. Znači, niti je napravljen sastanak sa roditeljima, niti su roditelji informisani. To je urađeno samo preko onog školskog dnevnika. I ti ljudi kada su, a viđaju svakodnevno u okolini Šida besprizorne ljude koje hrvatske policajci guraju nazad u Srbiju, i kada vi vidite takve ljude, vi odmah imate neki strah, niko vam se nije obavestio, niko s vama nije radio. I to je bio jedan zastrašujući primjer kako to ide kada se ne priprema i ne reaguje na pravi način, ne informišu ljudi. U Sjenici, Tutinu, u Beogradu, situacija je bila drugačija, to su bile škole koje su dugo radile sa izbjegličkom decom, koje, ponavljam, nema mnogo. Da. To je nekoliko dece po razredu, nije bilo zabrinjavajuće. E, došli smo do danas, hvala Bogu, da imamo i Šida ovako lepe primjere, kažem, ponovo čovjek prema čovjeku, tu se uspostavlja komunikacija. Naravno, ne mogu svi građani da vide izbjeglicu ni da uđu u kontakt i komunikaciju s njom, ali ili sa migrantom, ali je bitno zato da mediji odrade taj posao informisanja, prenošenja tih priča, naravno i institucije da mnogo aktivnije obaveštavaju javnost o tome šta se dešava i šta planiramo i šta će da se dešava i kako će da reaguje naše društvo na sve ove probleme. Naš zaključak je da sigurno Srbija se menja u tom smislu i da mi možemo da očekujemo i u budućnosti ljudi koji će živjeti pored nas, živeće sa nama i da to ništa nije čudno, da će Beograd u jednom trenutku ličiti možda i na Beč i na neke druge gradove u okruženju kada govorimo o različitim ljudima koji dolaze, ne samo izbeglicama, nego i radnim migrantima i obrazovnim i tako dalje.
I s obzirom da je naš gost Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila, koliko njih koji su u našoj zemlji, evo sad već govorimo i o godinama, skoro 5 godina, koliko njih je zatražilo, a koliko dobilo azil?
Pa evo,
koliko njih se opredeljuje da ostane po sopstvenoj volji?
Pa tu su statistike isto, da kažem, vrlo nemilosrdno, ali jasno pokažu gde je tu problem. Vi imate u ovoj godini do kraja oktobra preko 10.000 ljudi koji izrazilo nameru da traži azil, odnosno izrazilo nameru da ostane u Srbiji. Od toga svega 200 njih je podnelo zahtev za azil. Ponavljam, zahtev se podnosi uz prisustvo kancelarije za azil. Znači, ne možete sami da to uradite, jako teško. Samo 200, znači, je uspelo da podnese zahtev za azil. Od toga azil je dobilo svega 31 lice. I te statistike su poražavajuće, one neminovno govore o tome, vrlo jasno govore o tome da naš sistem za utvrđivanje ko je izbeglica, ko nije, ne funkcioniše. I da vi, znači prema procenama naše centra, preko 35.000 ljudi je prošlo kroz našu zemlju do oktobra u toj godini, odnosno ušlo u Srbiju, najveći broj njih napustio. A kažemo, od tog broja 10.000 je izrazilo neku nameru da ostane, ali svega 31 lice je dobilo azil. Ovakva statistika pokazuje da nešto nije u redu i prvi korak u rešavanju bilo kog pitanja jeste utvrđivanje statusa ljudi koji se nalaze kod nas. Kod nas moramo brzo da utvrdimo da li neko izbeglica ili nije, to je nadležna kancelarija za azil. Da, ako jeste, onda uđe u postupak integracije, jer ima po zakonu i ustavu to pravo, svaka izbeglica kod nas. A od ljudi koji ne zaslužuju izbeglički status, da se na drugi način rešava njihovo pitanje. Ne možemo da tolerišemo da ljudi budu našoj zemlji, da ulaze, a da ne budu nikakvog pravnog statusa. To je najopasnije i za te ljude, a najopasnije i za društvo. Zamislite, i za institucije koje se onda ne mogu da organizuju, da pruže pomoć. Ako vi niste ni u jednom pravnom statusu, ako ste potpuno iregularno u zemlji, a najveći broj ljudi danas je iregularno u zemlji, to znači da vi niste vidljivi institucijama. To znači da možete primiti samo urgentnu zdravstvenu zaštitu, da nemate ličnu kartu, da nemate neki identifikacioni dokument, da nemate mogućnost da prijavite neku zloupotrebu policiji. Sve vam je mnogo teže. To su statistike koje nas brinu. I tu, kažem, rješenje prvo jeste efikasnija procedura, efikasnije utvrđivanje statusa, brža borba i aktivna borba s migracijom, u smislu toga da većina ljudi bude i smeštena u kampove koje smo pomenuli da ih ima 17. Dešava se da je mnogo ljudi van kampova, da svega 4.000 u kampovima, ali negde 2 do 3.000 najmanje se nalazi van. I to je jedan problem koji ne treba da snose građani na lokalu. Jer ako je građan na lokalu susretne nekog na ulici, možda mu pomogne jedan dan, dva dana. Ali sistemska podrška, on će se umori, ne može čovjek više. Da. Sistemska podrška je jako bitna. Sve su to izazovi koji nisu samo specifični za Srbiju, to su za mnoge druge zemlje, ali je bitno kako ćemo mi da odgovorimo na ovaj problem. Još nije kasno da se ovo pitanje, da kažem, sistemski i odgovorno rešava, a političari da ne zloupotrebljavaju, kao što se to dešava u javnosti, ovaj problem, da ne šire paniku i dezinformacije, jer na ovome se dobijaju krvavi i da kažem, ne toliko slatki politički poeni u budućnosti, stvara se veliki problem za društvo.
Najlepša hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila na Međunarodni dan migranata.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Gost jutarnjeg programa Uhvati dan je profesor dr. Predrag Brkić, profesor na katedri za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i šef katedre za balneoklimatologiju. Dobar dan i hvala vam što ste došli kod nas.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Da krenemo od demistifikacije naučne discipline balneoklimatologije. Čime se zapravo bavi?
Pa iskreno kažem, nikada to nije bilo neke velike misterije. Od kako je sveti vek, ljudi su uvek težili da svoje zdravstveno stanje koriguju u stanjima kada je ono narušeno, a uvek su tražili i načine da unaprede sobstveni kvalitet života i naravno svoj zdravstveni opšteg potencijal. Tako da balna klimatologija predstavlja jednu naučnu disciplinu koja postoji od pamtiveka. Od kako su ljudi postali svesne biće, koje su postali svesne promjena koje se dešavaju u njihovom organizmu, nastojali su da te promjene, ako bi vodile ka gore, ka bolesti, na neki način spreče, na njihov dalji razvoj zaustave i da na neki način doprinesu kvalitetu svog života. Tako da od starih antičkih naroda postoje zapisi da su ljudi koristili lekovita prirodna sredstva u terapijske svrhe i kao mehanizmi kao očuvanja i unapređenja sopstvenog
zdravlja. Čak je Aristotel govorio da kvalitet vode i zemljišta zavisi u stvari od stena gde se nalaze ta voda i zemljišta.
Upravo tu se daju osnove za naučno razmatranje sveta, jer dok tehnološki napredak nije dosegao taj nivo da mi možemo postati svesni šta se stvarno nalazi u tim, ljudski umovi, genijalni umovi su uspevali da neke na neke načine razumeju prirodne zakone i zakonitosti koje postoje u svetu koji ih okružuje i da ih na jedan vrlo relevantan način opišu čak i u staro doba.
Koji su to elementi iz prirode koji pre svega mogu da budu korisni za naše zdravlje?
Pa mislim da je svima i vašim slušalacima i svim ljudima čim prođe se čuje nešto vezano za banje, balne klimatologije, prva stvar što padne na pamet je lekovita voda. Tako da lekovite vode spadaju u posebnu grupu podzemnih voda koje zbog svog sastava, hemijskog sastava ili pak zbog temperature na kojoj se pojavljuju na površini predstavljaju neko sredstvo koje može pozitivno uticati na ljudsko zdravlje. Međutim, tu imamo čitav još niz agenasa koje možemo koristiti. Tu su lekovite blate ili tipeloidi koji se primenjuju u terapijske svrhe, a u zadnji niz godina se sve više primenjuju i kozmetičke svrhe u cilju anti-aginga ili pak wellness procedura koja da se poboljša kvalitet života. Tu također moramo da imamo na umu, postoji i čitav niz lekovitih gasova koji se mogu primeniti u terapijske svrhe, a ono što sam drugi naziv ove medicinske discipline kaže klimatologija, postajemo svesni da faktori, klimatski faktori, ruže vetrova, osunčanost, svetlost terena, joni koji se mogu naći u atmosferi, također mogu da se iskoriste kao lekoviti faktor.
Da li ono što je prirodno možemo da koristimo u neograničenim količinama?
Pa naravno da to ne postoji ništa što se može koristiti u neograničenim količinama. I umerenost bi bila neka osnovna filozofija koja bi ljudi trebali da se vode u svakodnevnom životu. Što bi se moglo primeniti počevši od ishrane, počevši od fizičke aktivnosti, počevši naravno od onoga što neumitno sve nas mori, a to je nivo stresa koji trpimo od trenutka kada nas budilnik probudi pa do trenutka kada zatvorimo oči. Svako sredstvo u zavisnosti od doze koje se primenjuje može biti lekovito, a nažalost nekada može i dozvati do neželjenih posljedica. Ono što je težnja celokupne medicine 21. veka, to je personalizowana medicina. Znači ne leči se bolest, ne leči se bolesni, leči se osoba koja ima zdravstvene tegobe, osoba sa svojim karakternim crtama i osoba sa svojim karakterističnim genetskim predispozicijama za nešto. Treba voditi računa i o dužinu trajanja terapije i o dozama koje se primenjuju, odnosno u ovom slučaju konkretno ako bismo rekli da se čovjek može kupati neograničeno termomineralnim vodama.
To, šta bi se desilo?
Pa, ja mislim da bi se vrlo brzo neko odveo u carstvo snova, najjednostavnije rečeno, a s druge strane piti mineralne vode svakako treba i unositi ih u umerenim količinama, ali treba prevashodno sagledati sobstveno zdravstveno stanje i prilagoditi svojim zdravstvenim mogućnostima upravo izbor mineralnih voda koje mogu biti korisne, a ne, nažalost, u nekim slučajima kao što su, na primjer, hipertenzija. Kod osoba koja hipertenzija ne treba priori reći, osoba sa hipertenzijom ne sme da unosi mineralnu vodu, zato što unosi velike količine soli i to može da se odrazi na njihov krvni pritisak. Postoji čitav spektar mineralnih voda koje osoba sa hipertenzijom može piti u manjim, umerenim količinama i na taj način čak i doprineti upravo saniranju tog prvenstvenog položaja.
A šta je to u vodi što utiče recimo loše na hipertenziju?
Voda je molekul H2O, ali mi nikada ne pijemo samo molekul H2O. U njemu ima elektrolita, to jest iona, koji se mogu naći u većoj ili manjoj meri. Onaj ion koji je najzastupljeniji u našem organizmu je upravo ion zbog koga se količina vode u našem telu i očuvava, to je ion natrijuma. Tako da osobe koje imaju povišen krvni pritisak bi morali da vode računa o unosu generalno natrijuma, što bi se na prostim narodnim jezikom rekao unosu soli, jer natrijum hlorid je kuhinska so. Tako da mineralne vode koje imaju visok sadržaj natrijuma svakako nisu za preporuku da se koriste kod osoba sa hipertenzijom, ali zato vode koje imaju u sebi magnezijum u nizak sadržaj natrijuma mogu zaista blagotvorno delovati i kod osoba.
E sad kad ste pomenuli magnezijum, da li je isto koristiti magnezijum u tabletama ili koristiti vodu koja ima dosta magnezijuma?
To zavisi od uzroka zbog čega treba da se unosi, povoda zbog koga se unosi magnezijum. Prave mineralne vode mogu se koristiti kao pomoćno terapijsko sredstvo kod jasnih stanja gde njihova aplikacija može da dovede do poboljšanja goba. Tako, na primjer, da uzmemo povećanu sekreciju kiseline u želucu i posledično probleme koje vode od gorušice pa nadalje, gde primjena alkalnih mineralnih voda, bogatih bikarbonatnih anjovi, koji je često plaćeni sa natrijumom, mogu da bude vrlo korisna. S druge strane, kad ovo što ste me pitali je profilaksa. U profilaksi zaštit prevenciji razvoja je nešto što je i dalje predmet istraživanja u kojoj meri i kojoj dozi treba koristiti. Ja ono uvijek kažem je umerenost u svemu. Od čoveka zavisi u datom stanju šta će mu veću korist doneti. Činjenica, na primjer, da uzmemo u obzir vitamin C. Mi znamo da otprilike 350 mg vitamina C se može apsorbovati u jednom boostu i to su stvarno pokazale brojne studije. A da li vi možete naći neki komercijalni preparat koji ima tu dozu ili su doze nekada čak i dvostruko veće za jednu dozu?
Da, a kažu da višak organizam sam
izbaci. Sam izbaci, pa upravo o tome govorim. Tako da višak uglavnom ode kroz naš organizam, potrči, organizam će u nekoj meri, u zavisnosti od svog trenutnog stanja, iskoristiti ono koliko je u mogućnosti. Nažalost, još uvijek nisu određene studije koje bi u potpunosti mogle da potvrde u kojoj meri se to dešava, tako da ono što bi ja savjetovao, svakako da se koriste prirodni preparati. Farmaceutska industrija će svakako produkovati preparate koji će brže i jače delovati u stanjima kad postoji neki ozbiljan poremećaj. I to svakako treba tad primeniti. Ali u svakodnevnom životu...
Znači, vratimo se prirodi.
Otprilike bi to bilo.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Moj sagovornik je bio profesor dr. Predrag Brkić, šef katedre za bavno klimatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
A ovu rubriku pripremila je koleginica Nataša Rakitić. Do 9 časova ostalo još 3 minuta. Za 3 minuta poslove lepe muzike, nove vesti prvog programa radija, a potom i poslednji sat jutarnjeg programa. Pozori, nikog nema, ne odgovori, da me odvuče. Zatačno sam se s tim. Imam bolji od teralema, bolji za mene sada znam. Imam bolji od teralema, bolji za mene sada znam.
otkrije kraj.
Devet je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za otprilike dva sata biće svečano otvorena deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Počela je da se gradi u martu 2017. godine, izvođač je kineska kompanija China Roads and Bridges, a dugačka je 17,6 km. Koštala je nešto više od 233,5 miliona dolara. Ova deonica je praktično direktna veza autoputa Miloš Veliki i koridora 10, koju sa obilaznicom oko Beograda povezuje petlja Surčin. Očekuje se i da smanji gužve na putu Beograd-Obrenovac. Pomoćnik ministra za infrastrukturu Nebojša Pavlović kaže da će nova deonica omogućiti veću povezanost glavnog grada sa centralnom Srbijom.
Brže i bolje i bezbednije funkcionisanje, oslobađamo Obrenovački put od čestih zagušenja. Beograd je povezan preko Surčinske petlje. Surčinska petlja je čvorište, odnosno tačka povezivanja koridora 10 i koridora 11. Na autoput Miloš Veliki možemo doći iz pravca Dobanovaca sa severa, odnosno s južne strane iz pravca Ostružnice.
Otvaranju deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca u 11 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Suđenje osumnjičenima za umešanost u ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića počeće 30. decembra, potvrdio je branilac jednog od optuženih advokata Mahmud Haljimi. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnice za umešanost u ubistvo Ivanovića protiv Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Nakon odluke zvaničnika Malte da 22 srpske dece ne može da dobije boravišne dozvole zbog navodno nedovoljnih primanja svojih roditelja, srpski ambasador iz Rima Goran Aleksić danas putuje na Maltu kako bi se bliže upoznao sa novonastalom situacijom. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović najavljuje da će naše diplomatske akcije biti usmerene ka dobijanju vremena da se pojasni situacija u kojoj se nalaze porodice iz Srbije, a koje žive i rade na Malti.
Pokušamo da odložimo izvršenje ovo i da ostavimo prostor da kroz žalbeni postupak se neke naše posebnosti uvaže. To je ono na čemu ćemo u ovom trenutku insistirati. Njihova administracija može da reaguje danas za danas, a može da prolongira do krajnjih rokova i da bude neko ko će u postupku utvrđivati mnoge druge činjenice. Znači, na tome mi insistiramo da jednostavno pokušamo da stvorimo vreme i prostor za reagovanje.
Podsjetimo, malteška vlada ne želi da izda boravišne dozvole za decu čiji roditelji rade na tom ostrvu uz ocenu da bi u suprotnom bili u riziku da žive u siromaštvu. Odluka još nije konačna jer roditelji imaju pravo žalbe. Dok traje žalbeni postupak, deca će imati privremene boravišne dozvole. Najmanje 9 osoba je povređeno u zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je pogodio grad Neijang u kineskoj provinciji Sichuan, objavili su tamošnji mediji. Zbog potresa urušilo se 20 kuća, dok je skoro 12.000 domaćinstava ostalo bez struje. Zemljotres je registrovan na dubini od 14 kilometara. Danas je Međunarodni dan migranata. Komesarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da je u Srbiji u 17 prihvatnih i centara za azil, kojima upravlja taj komesarijat, smešteno gotovo 4.500 migranata, od kojih su 800 deca. Najviše migranata je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Direktor Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila Radoša Đurović kaže za Radio Beograd da je prinudna migracija izuzetno rasprostranjena poslednjih godina.
Bukvalno, po statistikama nekim, svake dve sekunde u svetu se pojavi po jedan čovek ili osoba ili žena koja je prisilno morala da napusti svoje mesto života. 41 milion su prisilni i tražioci azila i izbeglice. To su velike brojke, ali kada pogledate celokupnu svetsku populaciju, to su brojke koje nekako i odgovaraju tom jednom velikom broju stanovnika koji žive na svetu, intenzitetu komunikacija, transporta, medija, svet postaje jedno, da kažem, jako povezano mesto. I naravno da svi idu i žele da se domognu delova sveta gde će biti bezbedni, bezbrižni, a ti delovi se, nažalost, sve više smanjuju, to su samo neka preostala ostrva u svetu, gde je normalni život, da kažem, onakav kakav ga i mi znamo ovde, vrlo redak.
Iako je zapadno-balkanska ruta zvanično zatvorena u martu 2016. migranti i dalje preko Srbije pokušavaju da stignu do zemalja zapadne Evrope. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi CSKA, meč u Moskvi počinje u 18 časova. 2,5 sata kasnije, u poslednjem kolu Evrokupa, Partizan u Štark areni dočekuje Limož. U drugom polufinalu svetskog klubskog fudbalskog prvenstva, koje se igra u Dohi, sastoji se Liverpool i Monterrey. Duel je na programu od 18.30 uz prenos na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Flamenga prvi su finalisti tog takmičenja, čije je finale na programu u subotu. Danas, posle maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 8 do 18 stepeni. U Nišu je trenutno 1 stepen, u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 9. 9 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, tu oko u srcu se gasila želja. Da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane, sivi su dani, uz takav život. Okrenula nebu, traži.
sume pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam.
Devet je časova i 10 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. I objavljuje nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Crni vrh i dalje najtopliji, ali na Crnom vrhu sada 13 stepeni. Dakle, dobro ste čuli, 13 stepeni, bez obzira što je danas 18. decembar. Na Kopaoniku je također neverovatnih 11 stepeni u ovom trenutku, toliko je i u Beogradu. U Kragujevcu je 7 stepeni, 7 stepeni je i u Novom Sadu, u Nišu je 4 stepena, najniža temperatura je sada u Požegi, tamo je minus 2, a temperatura ispod nule je i u Sjenici, Kraljevu i Negutinu gde je minus 1 stepen, u Zaječaru temperatura na nuli, plus 1 u Kuršumliji, Kruševcu i u Vranju. U Somboru je sada 9 stepeni, 9 stepeni je i u Banatskom Karlovcu, u Loznici 8 stepeni. Nema padavine u celoj zemlji i dalje na mnogo mesta sumaglice i magla, a ona apsolutna vedrina o kojoj smo pričali na početku jutarnjeg programa, sada je u velikoj meri i na mnogo mesta u Srbiji prošarana oblacima. Čuli ste i u našim vestima, pričamo o tome tokom celog jutra, predstoji nam za nešto manje od 2 sata svečanost otvaranja deonice koridora 11 od Surčina do Obrenovca, čime će autoput Miloš Veliki do Čačka biti direktno povezan sa koridorom 10. A naš kolega Milenko Marković je zajedno sa predstavnicima drugih medijskih kuća još juče među prvima bio u prilici da vidi šta je i kako urađeno.
Autoputu Beograd-Čačak do sada se moglo prići samo preko Mislođina, što je stvaralo gužve na uskom grlu kod Umke. Prilaz je sada lakši i brži. Put je trebalo da bude završen tek 5. januara, a pomoćnik direktora Puteva Srbije Slavoljub Tubić je rekao da su za brzu izgradnju zaslužni kineski izvođači.
Ono što je jako bitno to je da smo kupili jedno iskustvo od kineske strane, to je pomoćni most koji je ovdje rađen. Verovatno to je jedan od razloga zašto je sve urađeno čak i pre roka, jer moglo da se radi i u vreme kiše i u vreme lošeg vremena. Nismo gubili vremena na popravljanje pristupnih puteva i sličnih stvari, nego je se radilo, dakle, sa pomoćnog mosta se gradi ovaj prvoglavni most, a trasa je ipak nije bila toliko komplikovana, to moramo priznamo. Bilo je samo pitanje dovoljno mehanizacije i dovoljno pažnje da se obrati na kvalitet radova.
Ugovorena cena deonice duge 17,6 km od Obrenovca do Surčina je bila 208 miliona evra i taj iznos nije prekoračen, ističe resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ne samo da je ovaj projekat urađen nekako u dan ili pre roka, takođe urađen i u okvirima novca koji je bio planiran. Dakle, nije bilo nikakvih dodatnih troškova, što moram da priznam je prvi takav projekat na našem prostoru. Uvek je bilo nekih dodatnih radova zbog raznih problema sa projektima, ovde toga nije bilo.
Mihajlovićeva je najavila i da će se putarina naplaćivati tek od Obrenovca ka Čačku, a korišćenje deonice Obrenovac-Surčin će biti besplatno jer ona pripada Beogradu. Očekuje se da sledeće godine počne izgradnja i takozvanog gradskog autoputa dugog 8 km, koji će spojiti Novi Beograd, odnosno ulice Jurija Gagarina i Vojvođansku sa Surčinom, što će predstavljati direktnu vezu sa autoputem Miloš Veliki.
Povodom otvaranja ovog dela autoputa Miloš Veliki na talasima prvog programa Radio Beograda, specijalna emisija od 11 časova. A sada je 9:14.
Yeah.
9:19, Radio Beograd 1, jutarnji program, i na redu je reporter jutarnjeg programa. Najavili smo, ne znam ni sama više kada smo najavili, a da, oko pitanja jutra, rekli smo da ćemo imati reportera dan pred najveću slavu u Srbiji, pred Svetog Nikolu, na jednoj od beogradskih pijaca. U pitanju je pijaca Bajloni. Naš reporter, tačnije reporterka, je Aleksandra Mladenović, da se izrazim rodno ravnopravno. Maco, već te čujemo, već si u programu.
Dobro jutro. Dobar dan i tebi i slušalci.
Evo ovako, prvo da kažem, imali smo jednog slušalca koji je na temu Pošto Slava rekao razne stvari, zvao je iz Požarevca, između ostalog nam je kazao da je u Požarevcu kilogram šarana 460 dinara, kilogram amura 370, a tostolobika 280 dinara. A kakva je situacija na Bajloniju?
Ovako, čućete sve cene, evo tu mi je prodavac, sad ću ja i sa njim malo da popričam, jedva će stići da malo se uključi u program jer posla ima preko glave i ja moram samo prvo da opišem svoj dolazak do ovde. Svi koji će da se snabdevaju sa Bajlonija, a nemaju helikopter, ne znam kako će da stignu, zato što je toliko raskopano ovde u okolini da ako napune kolica, teško da će moći ta kolica da provuku kroz blato, te moraju da nađu alternativne puteve. E sad, kada se stigne ovde do pijace, ono što je vidno je da su sve tezge sa ribarnicama pune, da je mnogo ribe, da je veliki izbor i da su cene raznolike. I evo sad ću ja da ovako u poslu uhvatim i našeg prodavca ovde u ribarnici Zlatko, pa da ga pitam koje su cene ribe i šta se najviše prodaje. Ajmo prvo koje su cene ribe.
Pa evo, šaran je 460 dinara, od bele ribe ono babuška deverika 250, smuđ 1100, pastanka očišćena po 700 dinara, skuša sveža 500 dinara.
Šta se najviše prodaje?
Najviše šar, to je slavska riba, tako da oni najviše ide.
Dobro, a šta vole ljudi sad, da dobiju pečenu ribu ili kupuju svežu? Da li se nešto menja iz godine u godinu?
Pa jedno i drugo, mada pretežno se uzima ova pečena riba. Da. Bukvice su za pečen, gotov proizvod, tako da eto, to je to. Najviše pečena ide.
Dobro, a cene u odnosu na prošlu godinu?
Iste su cene ostale, tako da nije se ništa menjalo, sve isto.
A promet je li veći, je li manji ili prosto vidite da...
Malo je, malo je manji. Prošle godine je bio malo veći promet, tako da...
A primate poručbini dalje za pečenje?
Primamo, da, mada smo popunjeni, tako da to ostavimo danas celu noć, sutra će biti gužve, očekujemo veliku navalu, tako da to bit će veliko prometa, očekujemo.
Odlično, mnogo vam hvala, ostavim vas poslu, ovde je stvarno tezga prepuna i red je ogroman, tako da čuli ste, ako planirate da poručite ovde na Bajloniju da vam peku ribu, onda požurite jer vidite, poručbine su već skoro sve primljene. Eto, toliko, ako neko ipak odluči malo da se omrsi, onda prasići pečenje, kilogram je oko 1200 dinara, ja, eto, tek da dam informaciju, a što se tiče krompira od 80 do 50 dinara, zelen to od 80 do 100 dinara, paprika 250, budu one posne punjene paprike i tako, ali raznolike su cene i treba čovjek da bude uporan u stvari, da se prošeta što se povrća tiče. Eto, sad ti uporedi cene, ja moram priznati da sam malo zaboravila one odande, ali da vidite, to vrlo slično.
Jeste, evo, mogu odmah da kažem i tebi i slušalcima, možda su oni sami to već i zapazili, cena šarana, dakle, u Požarevcu i na pijaci Bajloni u Beogradu identična, 460 dinara, ali recimo u Zrenjaninu šaran je 500 dinara za kilogram, dakle u Zrenjaninu nešto skuplje nego u Beogradu i na jugoistoku zemlje. U Zrenjaninu imam još neke cene, sasvim slučajno, evo sad sam izašla na internet pa sam videla, veoma tražen je tamo i som, cena kilograma somovine u Zrenjaninu je 695 dinara. Tako da, eto, to je to.
Pa u stvari, bit će da je sve jedno gde smo. Ako sami ne upecamo, isto ćemo platiti gde god da smo. E, toliko od mene, evo, osjetit ćete svi i sve snage kad uđem u redakciju da sam bila u ribarnici, pošto se to prži naveliko. A pozdrav svim slušalcima i srećna slava, evo, danu napred svima koji su...
Malčice, taj trag mirisa došao radio talasima i do slušalaca. Najlepše hvala, bila je ovo naš prijetno reporter Aleksandra Mladenović. 9:23.
Kad
kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, a za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti bliska u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, bibre, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, a za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, a za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti bliska u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leć rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dan kad vidiš. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Časova 27 minuta. Čačak je danas u dobroj meri u fokusu domaće javnosti. Čuli ste već, danas se otvara deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca, sve to na autoputu Miloš Veliki do Čačka. Danas je i dan grada Čačka, a i mi u jutarnjem programu prvog programa radija donosimo jednu priču iz Čačka, želeći naravno svim Čačanima i Čačankama srećan dan grada. Naša Silvija Pašajlić nam je poslala jednu zanimljivu priču o tome da se sve više žena u tom gradu okreće biznisu, pa postoji primer žene koja proizvodi bio ugalj, a tu je i još mnogo drugih dobrih primjera.
Čačanske preduzetnice ističu da je najteže započeti biznis. Iskustvo i sigurnost donose godine, tvrdi Nataša Makljenović, koja u svojoj radnji uz fotoalbume sada proizvodi i ekskluzivnu ambalažu.
Najvažnije je zabrati posao koji volite, da vas taj posao ispunjava i zabrati dobar tim, jer svaki posao je rezultat timskog rada, a ne pojedinca, i iskrenost, poštenje i tačnost u poslu je zagarantovan uspeh.
Da li je lakše ženama ili muškarcima u biznisu, veći to je pitanje. Neuobičajeno, Marija Tajsić je šef proizvodnje materijala za završne radove u građevinarstvu. Direktorka Lučanske fabrike Maksima svakodnevno sarađuje sa radnicima, ali i sa majstorima na terenu, sa kojima, kaže, lako pronađe zajednički jezik.
Da budem iskrena i na kraju krajeva krajnje objektivna, oni taj neki blagi otklon imaju dok ne vide da pričaju sa nekim koji je elokventan i koji može biti sagovornik.
Na rukovodećim mestima i kao vlasnice preduzeća žene su najviše zastupljene u trgovini, konfekcijskoj industriji, preradi hrane, u štamparstvu. Gorana Tanasković iz Odeljenja regionalne privredne komore u Čačku naglašava da su ostale delatnosti još uvek zapostavljene.
Tu postoje pre svega dva razloga. Prvi razlog je nedostatak finansijskih sredstava koje je potreban za pokretanje takvog jednog biznisa, a drugi razlog je taj manjak samopouzdanja koje žene imaju u sebe, naročito kada se radi o inovativnosti i pokretanju takvog nekog posla. Iskustvo je pokazalo da žene uglavnom se bave proizvodnjom ukoliko su nasledile firme od svojih očeva ili rade sa nekim u saradnji.
I iskustvo Ljiljane Guseve, preduzetnice iz Rusije, govori da uz podršku i olakšice i dame sve više žele da vode posao.
Za vidjenje biznisa, za rezultat biznisa.
Mnogim ženama i kod nas odgovara da tako iskažu svoje sposobnosti, budu finansijski nezavisne, da same organizuju rada, ujedno da se i posvete porodici. Da su žene u biznisu precizne i odgovorne potvrđuju i njihovi saradnici suprotnog pola. Cane Jovanović, vlasnik preduzeća Polo iz Čačka, voli da sarađuje sa koleginicama.
Preciznije su i brže reaguju na zahteve i upite, tako da je mnogo lakše raditi i jednostavnije sarađivati sa ženama.
Edukacija i osnaživanje preduzetnica preduslov je da veći broj žena uđe u svet biznisa. Iskustva pokazuju da je sve više onih koje razmatraju pokretanje sopstvenog poslovanja.
Neke ljude čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osamnaestog decembra 1737. godine preminuo je Antonio Stradivari, nenadmašni graditelj violina. Konstruisao je oko 1100 muzičkih instrumenata, violina, violončela, viola i gitara. Smatra se da sa njegovim potpisom danas ima još 500 violina, 12 viola i 50 violončela. Stradivarijevi biografi su zapisali da je i pored velikog talenta živeo u siromaštvu.
Joj, samo da mi još gazda zakuća na vrata i da zatraži kiriju.
Gospodine Stradivari! Gospodine Stradivari, sutra dolazim po pare.
Gazda.
Ako ih ne budete stvorili, uzimam baklju, palim te sve vaše tambure i kudala, a vas sa suprugom zbacujem na ulicu. Zatim plenim vašu skromnu imovinu. Doviđenja!
Na današnji dan 1916. godine povlačenjem nemačke vojske završena je Verdenska bitka u Francuskoj. Bila je to najveća, najduža i najkrvavija vojna operacija na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. Tokom borbi koje su trajale od februara do decembra 1916. godine, Francuzi su izgubili oko 350.000 vojnika, dok se nemački gubici procenjuju na 330.000 vojnika. 18. decembra 2001. godine preminuo je Gilbert Bécaud, jedan od najboljih pevača šansone u 20. veku. Njegov prvi nastup u Parizskoj olimpiji zapamćen je kao spektakl na kome su posetioci polomili sedišta čuvene dvorane. Napisao je više od 400 kompozicija, od kojih su mnoge bile svetski hitovi.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie.
Na današnji dan 2009. godine u Beogradu je preminuo dirigent i kompozitor Oskar Danon. Rođen je u Sarajevu. Studirao je u Pragu, gde je i doktorirao na Karlovom univerzitetu. Bio je prvi direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, posle Drugog svjetskog rata. Dirigent Slovenske filharmonije u Ljubljani i Simfonijskog orkestra Radio Zagreba. I redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu. Godine 2008. Oskar Danon je u emisiji Radio Beograda govorio o svojoj knjizi Ritmovi nemira.
Kod mene ništa nije mogla da bude polako, pa čak ih rekao i promišljeno. Ja sam čovjek od spontanosti. Tako sam i u umetnosti bio spontan, tako i u životu. I rekao bih znatiželjan i nemiran. Dakle, kod mene je bilo što mi je u duši, to je iz mene izlazilo, što mi je na jeziku, to je opet izlazilo, nisam se bremzao. mora biti jedne određene napetosti koja deluje taj jedan određen nemir. I zato je moja i knjiga i nazvana Ritmovi nemira. Ritam je ono što u čovjeku struji, što ide do srca, a nemir je taj da ide prema duhu, da se stalno traži novo i novo i da čovjek nikad postignutim nije zadovoljan.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Časova 43 minuta. Jutarnji program traje još 17 minuta, izdanje za sredu 18. decembar. Podsjećamo vas, temperatura u našoj zemlji trenutno između minus 2 koliko je u Požegi i plus 13 stepeni koliko je u 9 časova izmereno na Crnom vrhu. 11 stepeni je na Kopaoniku i u Beogradu. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 4 stepena. Također vas još jednom podsjećamo da zima ove godine počinje u nedjelju 22. decembra u 5:19, to su poručili iz Astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu. A u današnjem izdanju jutarnjeg programa dosta smo govorili i u vestima, ali i u samom programu o situaciji u kojoj su se našli neki naši državljani na Malti. Malta je naime potvrdila svoju odluku da odbija zahteve 22 srpske dece za dobijanje boravišne dozvole. Njihovi roditelji ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda. Od dece se ne očekuje da odmah napuste zemlju, poručuju iz Agencije za državljanstvo i boravak Malte. Podnosioci zahteva imaju pravo žalbe, a do donošenja rešenja Odbora za žalbe imigranata, deca će moći da uz privremene dozvole borave na Malti. Ta situacija ne odnosi se samo na naše državljane, već je deo migracione politike Malte, to kaže Veljko Odalović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova.
Ono što je važno reći, to je da smo mi već u novembru mjesecu reagovali, da je naš ambasador već reagovao tada i napravio određene kontakte, ukazao na neke posebnosti položaja naših ljudi tamo i inicirali smo nekoliko važnih sastanaka na kojima smo očekivali da ćemo doći do boljih rješenja od ovoga koje je trenutno. Nadamo se da će i sporazum koji je u proceduri, a koji bi trebao da se sada posebno intenzivira o privremeno upućivanju radnika na Maltu između našeg ministarstva za rad, socijalnu politiku i boračka pitanja i malteške strane, također ovu materiju da obuhvati, već je konzul u konsultacijama, da pokušamo da odložimo izvršenje ovo i da ostavimo prostor da kroz žalbeni postupak se neke naše posebnosti uvaže. Njihova administracija može da reaguje danas za danas, a može da prolongira do krajnjih rokova i da bude neko ko će u postupku utvrđivati mnoge druge činjenice.
Inače, u Valetu, prestonicu Malte, iz Italije danas stiže i naš ambasador. I također vest od jutra, najmanje 9 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je pogodio grad Neijiang u kineskoj provinciji Sichuan. Zbog zemljotresa urušilo se 20 kuća dok je 12.000 domaćinstava ostalo bez struje. Više od 2.000 spasilaca, među kojima su i pripadnici policije, službe za vanredne situacije i vatrogasci, učestvuju u akciji spasavanja. Seizmolozi navode da je malo verovatno da će u narednim danima taj region pogoditi jači zemljotres. Devet je časova, 46 minuta.
Sad sve znam, ali te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala. Probaj sad, da me probaš kao nekad, gorka čokolada, znaj za tebe sad sam ja. Sad sve znam, ali te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala.
Bolet će, prebolet ćeš, kad prođe sve, sve po redu baš ko nekad ja. Bolet će, prebolet
da pričamo možemo. I tek tad, rame uz rame, ti i ja. A do tad, a do tada, a do tad. Boleće, prebolećeš, kad prođeš sve, sve po redu baš, ko nekad ja. Boleće, prebolećeš, kad prođeš sve, ako nećeš baš, baš me briga, ko tebe nekad ne.
Deset minuta do 10 časova o jednoj izložbi u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Naime, povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Italije, u arhivu Srbije je otvorena izložba Kraljevina Srbija i Kraljevine Italija, koji sačinjavaju dokumenta o školovanju srpskih studenata na italijanskim univerzitetima, usavršavanju srpskih vajara, slikara, muzičara i istoričara u Italiji, kao i gostovanjima italijanskih umetnika u Beogradu. Također, posebne celine posvećene su i naučnim, diplomatskim, vojnim i privrednim odnosima dveju država u periodu do 1918. godine. Više o tome od Aleksandra Drobca.
Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, ističe da na izložbi preovlađuju dve teme, a to su kultura i rat.
Kultura spaja, međutim, u primjeru srpsko-italijanskih odnosa i rat je spajao. Garibaldinci su italijanski dobrovoljci koji su učestvovali u Prvom srpskom turskom ratu u borbama 1876. godine i u onom drugom ratu koji je bio zapravo Prvi svjetski rat i koji je bio najkrvaviji, do tada najteži i nije bez razloga nazvan velikim. Taj rat je zbližio Italijane i Srbe i postoje brojne dokumenta koja svedoče o njihovoj međusobnoj solidarnosti. Tako da su srpski slikari, vajari, književnici, pisci, novinari odlazili u Italiju, neki od njih na studije, neki od njih na usavršavanje. Uglavnom su ih interesovali velika slikarska dela starih italijanskih majstora. Tu je bio Mariša Glišić, tu je bilo Nadežda Petrović. Od tih naših poznatih slikara na izložbi imamo i jedno umetničko delo Mariše Glišića, predeo Smora. Petar Borkić je bio, brojni naši, znači, umetnici. S druge strane, Italijani su dolazili u Srbiju, dolazila je njihova opera, dolazilo je pozorište. Enrico Paci je bio izbor srpskog ministra građevine za izradu spomenika knezu Mihajlu u Beogradu.
Autori izložbe su Jelica Reljić, arhivski savjetnik, i Aleksandar Marković. Na izložbi je predstavljeno više od 200 eksponata, rekao je Aleksandar Marković.
Na ovoj izložbi predstavljena su dokumenta, prvenstveno najvećim delom iz Arhiva Srbije, ali i iz drugih ustanova kojima smo istraživali. To su pre svega Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Arhiv Jugoslavije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Narodna biblioteka, Matica Srpska, kao i gradski muzeji umetnosti i istorije grada Trste. Tu su brojni dokumenta i fotografije koji svedoče o tim odnosima. Tu su imenovanja prvih diplomatskih predstavnika Srbije u Rimu, kao i imenovanja prvih italijanskih diplomatskih predstavnika u Beogradu. Zatim bilateralni sporazumi iz 1879. Tu su privremeni trgovinski ugovor, konvencija o ekstradiciji, konzularna konvencija, a iz 1907. imamo novi trgovinski ugovor kao i veterinarsku konvenciju između dve države. Zatim tu su dokumenta koja svedoče o podršci Italijana, italijanske elite i javnosti u srpskim ratovima za oslobođenje od Turaka 76. i 78. gde su brojni italijanski intelektualci se isticali u dobijanju, pridobijanju naklonosti javnog mnjenja za Srbiju i oslobađanje Srbije od osmanske vlasti, za koje su mnogi dobili odlikovanja, a također Garibaldinci su sa jednim odredom učestvovali u tom ratu na, u borbama na Drini 1876.
Paola Cordone, direktorka Italijanskog instituta za kulturu, je svečano otvorila izložbu. A povodom godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Italije i Srbije, Arhiv Srbije je objavio i knjigu Kraljevina Srbija i Kraljevina Italija, priređivača Miroslava Perišića, Jelice Reljić i Aleksandra Markovića. Knjiga sadrži blizu 200 integralno objavljenih dokumenata sa dvojezičnim opisima dokumenata i uvodnom studijom.
I bila je to posljednja rubrika u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, doduše ne i posljednja vest. Želimo da jutarnji program završimo ovom neobičnom vešću, rekla bih da je neobična, vi čujte pa vidjet ćete da li ćete se sa mnom složiti ili ne, a ovo možete da shvatite i kao poziv, posebno vi koji Radio Beograd 1 slušate u Kikindi. Naime, Pošte Srbije zakazale su javnu prodaju stvari iz, ovako doslovce piše, neisporučivih, a ja se pitam da li to možda znači i neisporučenih, pošiljaka. I to će biti 20. decembra, dakle prekosutra, u Kikindi. Ova vest je objavljena na internet stranici Pošta Srbije. Na spisku je 35 predmeta, a početne cene su od 10 dinara koliko koštaju udžbenik latinskog jezika, zbirka zadataka iz matematike i gumeni kaiš, do 100 dinara koliko je početna cena za trenerku i bele patike. Sve stvari su polovne, pa i telefon koji je ponuđen za 50 dinara, a prava cena biće utvrđena licitacijom na kojoj mogu učestvovati i pravna i fizička lica. Prodaja će biti u područnoj jedinici pošte u Kikindi u petak, dakle prekosutra u 10 časova. I to bi, eto, bila posljednja informacija u današnjem jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija. Pozdravljaju vas Dragomir Stanojević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. I naravno pozivamo vas da ukoliko želite, hoćete, možete, ostanete i dalje na našim talasima. Prijetno i do slušanja.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti sam samo ja, uvek sam te voleo, mi je moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je.